from the conference center.
Солсакотын ариун сүмийн талбайдах чуулганы төвд Иесус Христийн хожмын гэрний сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулган үйл ажиллагаагаа эхэлж байна. Энэ чуулганд сүм ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий удирдлагчид үг хэлэхээр сонгогдсон бөгөөд энэ хуралдааны дууг Мором Табернаклын найрлалт учрод дуулж өгөх болно. Чуулганы шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution компани хариуцсан явуулах болно. Энэхүү хөтөлбөрийг бичгийн зөвшөөрлөгөөр дахин нэвтрүүлэх, уулбарлах, бичгэлэх болон өөр аргаар хэрэглэхийг хориглоно.
President Dieter F. Uchtdorf.
Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн хоёр дахь зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf чуулганы энэ удаагийн хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters,
ахш нараа, Иесус Христийн хожмын гэрний сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы төгсгөлийн буюу 5 дахь ерөнхий хуралдаан тав томорлохыг та бүхнээс хүсэж байна. Энэхүү чуулганыг удирдах байгаа ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг энэ хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Радио зурагт, интернет болон хиймэл дагуулын системээр дамжуулан энэхүү чуулганы үйл ажиллагаанд оролцож байгаа сүмийн гишүүддээ болон олон найз нартаа бид өөрсдийн мэдчилгээг илгээе. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Табернаклын найрлуучд Mac Wilberg болон Ryan Murphy нарын удирдлагаар дуулж, Bonnie Goodliff, Linda Margetts нар батар бишүр хөгжмийг тоглоно. Найрлуучид энэ хуралдааныг On This Day of Joy and Gladness дуудлаар эхлэх болно. Түүний дараа Далайн ахлагч Bay Craig Zwick нээлтэн зэлбэрлийг хэлэх болно. Нээлтэн зэлбэрлийн дараа найрлуучид Come Unto Jesus дуудлыг дуулна.
Thank you.
Our Father in heaven.
Бидний Тэнгэр дэх эцэг
минь.
Бид
love and
өөрсдийн хайр бас өөрсдийн итгэлд нэгдэн цуглараад байна. Бид танд болон таны Хүү Иесус Христосд маш их хайртай. Бид нарт өгөгдсөн энэ сайхан завшаанд маш их талархаж байна. Тэгээд бид нарт яриа өгөхөөр ирсэн энэ удирдагч хүмүүст талархаж байна. Тэгээд бид нарт дээр сүнсээ байлгаж энэ конференсинг төвд болон бусад сүмийн байруудад цугларсан тэдгээр олон хүмүүст ариун сүнс сүнсээр дамжуулан тэд нарт сайн үзүүлсийг хийх бас өөрсдөд өөрчлөх хийх ёстой зүйлүүдэд хийх боломжийг олгооч гэж танаас гуйж байна. Иесус Христийн цагаатгалд талархаж байна. Бидний итгэл илүү өсч бас олон зүйлүүдийг сурж сайн сайхан зүйлүүдийг хийх хүсэлтэй байхаар эндээс явахад туслаарай. Ерөнхийлөгч Томас Спенсер Монсны бас амьдралыг эрүүл мэндийг ажиллаарай. Төвний хийсэн бүхэл сайн сайхан зүйлүүдэд талархаж байна. Төвний сайн зүрх сэтгэл, сайхан зүрх сэтгэл болон сайхан сэтгэл бид нарт үзүүлж байгаа үлгэр жишээнүүдэд талархаж байна. Эдгээр бүхэл зүйлийг бид даруйхнаар таны Хүү Иесус Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.
We will now be pleased.
David, Elton Perry, болон M. Russell Ballard, нарын яриаг сонсгож байгаадаа баяртай байна. Тэдний дараа далан ахлагч O. Vincent Halleck үг хэлэх болно.
I have a very good friend.
Намайг ерөнхий чуулган дээр үг хэлэх бүрд хурлдааны үеэр зөв шин цагаан над руу илээдэг маш дотны нэгэн найз байдаг юм аа. Тэр маань маш ухаалаг гэж бодож байна. Тийм биз дээ. Миний энэ залуу найз маань нэгэн хүнд сорилттай тулгарсны учраас зарим нэг татаараа хязгаарлагдсан болсон ч тэр маш гайхамшигтай онцгой хүн билээ. As a missionary rivals the Messiah. Номдөгчийнхэн хувьд түүний зоргийг мазаягийн хөгөөтэй зөрлөж болно. Түүний итгэлийнх нь энгийн байдал итгэлийг нь маш бүт бат бөх болгосон гэж би боддог. Хүн бүр Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн гишүүн байдаггүй нь хүн бүр Мормоны ном уншдаггүй. Бас энэ ном үнэн болох тухай гэрчлэлтэй байдаггүй. Скотийн хувьд санаанд багтамгүй зүйл гэдэгт би итгэдэг.
Let me tell you about an event in Scott's
life. Тага уулцгаар Скот анх удаа ганцаараа онгоцоор нисэн түүний амьдралын нэгэн үйл явдлын тухай танарт ярья. Скотын ойролцоо сууж байсан нэг хөршин түүний дэргэдээ сууж байсан нэг хүнтэй ингэж ярихыг нь сонсож ажээ.
Hello. Сайн байна уу? Миний
намайг Скот гэдэг таны хин гэдэг вэ? Нөгөө хүн нэрээ хэлжээ. Та юу хийдэг вэ?
I'm an engineer.
Би инженер.
That's nice. Where do you live?
Сахима, та хаан амьдардаг вэ? Las Vegas.
We have a temple there. Do you know
where the Mormon temple is? Тэнд манай ариун сүм байдаг штэ. Мормоны ариун сүм хаан байдаг та мэдэх үү? Тийм ээ, барилга нь их
гоё.
Та мормон уу?
No.
Үгүй ээ.
Well, you should be. It's a great.
Тэгвэл та мормон болох хэрэгтэй. Энэ бол агуу шашин юм.
Have you read the book of Mormon?
Та мормоны номыг уншсан уу?
No.
Үгүй ээ.
Well, you should. It's a great.
Тэгвэл та унших хэрэгтэй. Тэр ном үнэхээр агуу юм аа. Би Скоттай бүрэн санал нэг байна. Мормоны ном үнэхээр агуу юм. Мормоны номын эхний хуудсан дээрх би ахнарт хэлсэнчлэн мормоны ном бол энэ дэлхий дээр бусад бүх номноос хамгийн зөв нь мөн хамгийн манай шашны тулгуурын чулуу түншлэн бусад ямар ч номноос илүүгээр үүний зааврыг мөрдснөөр хүмүүс бурханд илүү ойртох болно гэсэн башиглагч Есүс Смитийн үгс надад маш онцгой санагддаг билээ. Энэ жил бид ням гаргийн хичээлээр Мормоны номыг судалж байна. Бид хичээл бэлтгэх болон оролцохдоо энэхүү онцгой сударыг эрхэмлэн хайрладаг өөрийн сүмийн биш хүнтэй хуваалцсан Скотийн зарим үлгэр жишээг дагахаар сүнслэгээр өдөөгдөх болтугай. Мормоны номын үндсэн сэлбэн 1-р Нефайн эхний бүлгийн сүүлчийн шүлэгт илэрхийлэгдсэн байдаг. Гэвч болгоохтун итгэлийнх нь өчөр бүр тэднийг аюулаас ангижрах чадалтай болтол нь хүчтэй болохоор сонгосон бүгдийн дээр их эзний нэгүсэл байдгийг би Нефай та нарт үзүүлэх болно хэмээн Нефай бичжээ. Их эзний нэгүсэл болон Мормоны ном хожмын өдрүүдийн төлөө хэрхэн хатаглагдаж ирснийг энэ ном Христийн сургаалыг цэвэр бөгөөд хамгийн зөв арга замаар заахын тулд бидэнд хэрхэн хурц ирсэн тухай ярихыг би хүсэж байна. Мормоны номын олон түүхэнд чөлөөлтийн тухай өгүүлэгддэг. Лихай гэр бүлтэйгээ цөл рүү явсан нь Иерусалимын устгалаас чөлөөлөгдсөн хэрэг. Жерчуд болон Мюлекчуд түүх Мюлекчуудын түүх бас л чөлөөлтийн түүх. Бага Алма нүглээсээ чөлөөлөгцөн. Хелминий залуу дайчид тулалдаж боолчлолоос төлөөлөгцөн. Нефай Лихай хоёр шоронгоос чөлөөлөгцөн. Чөлөөлтийн сэдв Мормоны номоор дүүрэн байдаг. Хорондоо их адилхан бөгөөд чухал сургамжийг заадаг хоёр түүх Мормоны номонд байдаг. Эхнийх нь Мазаягийн номын 22-р бүлгээр эхэлдэг. Эндээс бид Нефайн нутагт амьдарч байсан хаан Лимхайн тухай мэддэг. Леменчуд Лимхайн хүмүүсийн эсрэг дайнд дэгдсэн ажээ. Дайны үр дүнгээр Леменчуд хаан Лимхайд өөрийн хүмүүсийг захирахыг зөвшөөрсөн ч тэдний боолчлолтой байлах болжээ. Энэ бол үнэхээр амргүй гэрээ байсан юм аа. Лимхайн хүмүүс Леменчуудын хүчирхийллээс салхаж хаандаа тэдэнтэй дайтахаар итгүүлсэн ч тэд гуравтаа буц зохигджээ. Тэдний ачаа дарамт улам хүндрэв. Эцсийн тэд өөрсдийгөө даруусгаж их эзэнт хандан өөрсдийгөө чөлөөлж өгөхийг гуйн хүчтэйгээр залбирчээ. 21-р бүлгийн 15-р шүлэг тэдэнд өгсөн их эзний хариу байдаг. Мөн эдгээр их эзний алдсуудынх нь учир их эзэн алдсуудынх нь учир тэдний гуйлтыг сонсохдоо удаан байв гэсэн хідэж их эзэн тэдний гуйлтуудыг сонсож мөн тэдний ачааг хөнгөлж эхлэхийн тулд Леменчуудын зүрх сэтгэлийг уриаж эхлэв. Гэвч их эзэн тэднийг болчлоос чөлөөлөх нь зүуд нийцэн химээсэнгүй болоо. Удалгүй Аман болон Зарахимлагийн цөөн хүнтэй бүлэг хурч исний дараа тэд Лимхан хүмүүсийн удирдагчдын нэг Гидеонтэй хамтран төлөвлөгөө боловсруулж амжилттай хэрэгжүүлсний үр дүнд Леменчуудын хүчирхийллээс ангичирч чаджээ. Их эзэн тэдний залбирлыг сонсохдоо удаан байв. Яагаад гэвэл тэд олон тэдний нүглийн учир хоёр дахь түүх нь олон талаар энэ түүхтэй төстэй ч бас ялгаатай юм. Энэ түүхийг Мозаягийн 24-р өгүүлдэг билээ. Леменчуудын их зэрэг нутгийнх нь хил рүү орж ирэхэд Алма болон түүний хүмүүс Хилмийн нутагт суурьсан байв. Тэд уулзаж асуудлыг инх тайван замаар шийдсэн ажээ. Леменчуудын удирдагчид удалгүй өөрсдийн хүслийг Алмагийн хүмүүс тулгын хүлээлгэж тэдэнд хүнд ачаа дарамт өгүүлэх болов. Энэ тухай шүлэг 13-дугаарт мөнхөө улиран дохоохдоор их эзний дуу хоолой тэдний зүдгүүрт үйд ирж өгүүлсэн нь тэргүүнээ өргөцхөө. Мөн тайтгаран учир нь надтай хийсэн та нарын гэрээнүүдийн тухай би мэднэ. Мөн өөрийн хүмүүстэй гэрээ хийж би мөн тэднийг болчлоос чөлөөлөх болно би хэмээн өгүүлсэн байдаг. Алмагийн хүмүүс Леменчуудын гараас чөлөөлөгдөж Зарахимлагийн хүмүүстэй нэгдэхээр буцах аян замаа аюулгүйгээр тулсан билээ. Алмагийн хүмүүс Лимхайн хааны хүмүүс хоорондоо ямар ялгаатай байна вэ? Тэдний хооронд нэлээд хэдэн ялгаа харагдаж байна. Алмагийн хүмүүс тайван бөгөөд илүү зөв шударга байлаа. Тэд баптизм хүртэж их эзэнтэй гэрээнд орсон байлаа. Тэд бүр өөрсдөд нь гай зовлон тохиолцохоос урд их эзний өмнө өөрсдөө даруусгасан байлаа. Энэ бүх ялгаа нь их эзэн тэдний гайхамшигтай арга замаар болчлоос түргэн чөлөөлөхөд нөлөөлсөн ажээ. Эдгээр содрууд их эзний чөлөөлөх хүчний тухай зааж байна. Иесус Христийн амьдрал үүрэг зорилгыг ухтан хэлсэн бошиглолтууд их эзний чөлөөлтийг бидэнд амлалтдаг билээ. Түүний амлалт цагаатгал хоёр биднийг биеийн үхлээс чөлөөсөн бөгөөд хэрэв бид намжлах юм бол биднийг сүнсний үхлээс чөлөөлж мөнх амьдралын ажлуудыг бидэнд авчрах болно. Амжилт болон цагаатгалын ажлууд биеийн болон сүнсний үхлээс чөлөөлөх амлалтуудыг Бурхан Мосед тунхаглан учрыг болгоохтун үхэшгүй байдал гээд мөнх амьдралыг хүмүүн тохиолгон авчрах нь миний ажил мөн миний алдар суу бүлгөө хэмээн хэлсэн билээ. Ариун содруудад яруус сайхнаар дүрсэлсэн бөгөөд олон зууны туршид мөнхийн үн сэнэ хадгалан ирсэн итгэл бишрлийг эдүүгээ шашингүй хүчнүүд эсэргүүцэж байна.
writings which have guided us. Гэр
ариун сотрууд бүх амьдралын туршид эрхэмлэх үнэт зүйлсийг яд баримтах жишгүүдээр биднийг хангадаг билээ. Шашингийн үзэлтнүүд, Библийн сургаалууд, хуурамч зүйл, эзний сургаалууд үе өнгөрөөсөн хэмээн тунхаглаж байна. Тэд хүн бүр өөрийнхөө тогтоосон жишгийг баримтлах эрхчлөлтөй байх ёстой хэмээн хашгирч байна. Тэд сотруудад болон башиглагчдын үгсэд заагддаг сургаалуудад сөргүүлэн зөсөг бишрэлтнүүдийн эрхийг чөлөө өөрчлөхийг чармааж байна. Библийг тунхагласан сургаалдаг хоёр дахь гэрчлэгч болон нэмэгдсэн бөгөөд бидний их эзэн аврагчийн үүрэг зорилгын тухай шастер мормны ном бидэнд байгаа нь ямар агуу адилтал билээ. Библийн мормны ном хоёр байгаа нь яагаад дэлхийд чухал ач холбогдолтой вэ? Энэ асуултын хариу 1-р Нефан 13 дугаар бүлэгт байгаа гэдэгт би итгэдэг. Мөн Тэнгэр Илч надад хандан ярьж хэлсэн нь таны харийнхны дунд харсан тэр хожмын цэдгүүд Мормны ном хургын 12 төлөөлөгчийнх нь болох эхний цэдгүүдийн Библийн үннийг тогтоож мөн эднээс авагдсан зайлуулагдсан тэдгээр тодорхой болоод эрхэм үнэт зүйлсийг мэдүүлэх бүлгөө. Мөн бүх үндэстэн, ястан, хэлтэн болон хүмүүст бурханы хураг болон мөнхийн эцгийн хүү хийгээд дэлхийн аврагч мөн бүх хүмүүнд түүнд эрэх ёстой. Эс бөгөөс тэд аврагдаж чадахгүй гэдгийг мэдүүлэх бүлгөө. Хэмээн Нефай сэтгэлжээ. Библич мормын номч дангаараа хангалтгүй. Христийн бүрэн сургаалын тухай заах болон мэдхэд бидэнд судрын энэ хоёр ном хоёул чухал юм аа. Аль нэгнийх нь хэрэгцээ нөгөөгийнхөө хэрэгцээг бууруулахгүй. Бидний аврал өргөмжлөлт Библийн мормны ном хоёр зайлшгүй чухал юм аа. Ерхийлэгч Эзра Тафт Бенсон Библийн мормны ном хоёрыг хамт ашиглавал хурамч сургаалуудыг сөрүүлнэ хэмээн маш тодорхой заажээ. Бид энэ хоёр түүхийг нэгийг нь хуучин гэрээнээс нөгөөг нь мормын номоос иш татаж энэ хоёр ном хоорондоо хэрхэн зохицуулдаж байгааг харуулахыг хүсэж байна. Абрахамын түүх тэрээр хиймэл шүтэн шүлтэг халдейчудаас чөлөөлөгчнөр эхэлдэг тэрбээр эхнэр Сарагийнхан хамт үе гашуугаас чөлөөлөгцөн бөгөөд хожим нь түүний үр удмаар дамжин дэлхийн бүх үндэснүүд ажиллагдах болно гэдгийг түүнд амлажээ. Хуучин гэрээнд ач хүү Лотигоо Египтээс гарган авчирсан Аврахамын тухай шастар байдаг. Хамгийн сайхан нутгийг сонгох ёстой боломж өөрт нь олцсон Лот Йорданы талыг сонгож майхныхаа үүдийг агуу ёс бусад Содом руу харуулна болгосон ажээ. Лотын амьдралд хожим нь тохиолдсон асуудал ихэнх нь майхныхаа үүдийг Содом руу харуулан босгосон шийдвэр гаргаснаас улбатай байжээ. Тийм асуудал нилээд ихэд байдаг. Итгэлтэй хүмүүсийн эцэг болох Абрахамын амьдрал нилээд өөр байв. Мэдээж хэрэг олон сорилт бэрхшээл тулгарсан ч түүний амьдрал адислагдсан юм аа. Абрахам майхныхаа үүдийг хайш нь харуулан босгосныг бид мэдэхгүй ч эхлэлийн 13 дугаар бүлгийн сүүчийн шүлэгт нэгэн битүү санаа байдаг. Энэ шүлэгт тэгээд Абрахам Майхнаа нүүлгэж Хебронд байдаг Мамрагийн сас модны дэргэд очиж суугаад тэнд эзэнт зориулж тахилын ширээ босгожээ гэсэн байдаг. Би үнийг мэдэхгүйч Абрахамын майхны үүд их эзэнт зориулан босгосон тахилын ширээ рүү харж байсан гэдэгт итгэдэг. Би яагаад ийм дүгнэлт хийх болов? Яагаад гэвэл Мормны номонд хам Бенжамин өөрийн хүмүүс заавар өгөх тухай өгсөн тухай түүхэнд тэд түүний сүүлчийн хэлэх үгийг сонсохоор цуглахад хаан Бенжамин байхныхаа үүдийг ариун сүм рүү харуулан босох хэмээн зааварласныг би мэднэ. Бид ариун судруудтай сургаалуудыг судалж амьдралдаа хэрэгжүүлснээр ёс бус хилэнцэг замуудаас чөлөөлөгч чадна. Аврагч бол агуу чөлөөлөгч. Учир нь тэр биднийг өнхөл нүгэл хоёроос чөлөөлнө. Иесус бол Христ гэдгийг бид мормны номыг уншсанаар сүнслэг байдлын хувьд түүнд улам ойртож чадна. Мормны ном бол Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ юм. Иесус Христийн анхны гэрээ бол хуучин гэрээ, шинэ гэрээ хоёр буюу Библи юм а. Миний найз Скот Моромны номыг энэ бол агуу ном хэмээн тодорхойсныг дахин сонсгоё. Моромны ном үнэхээр агуу ном болох нь ариун Библитэй уялдаа зөвсөлтэй байдгаас ихээхэн хэмжээгээр хамаатай юм гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Brothers and sisters, according to the
scriptures, Leahona бол хоёр зүйтэй уран чамин хийстэй бөмбөрцөг байсан ба нэг нь эцэг Лихагийн гэр бүл аглаг буудад аль зүг заахыг явахыг заадаг байсан. Лихай үнийг анхудаа олж хараад яагаад ихэд гайхсны учрыг би мэднэ гэж бодож байна. Учир нь би анхудаа GPS төхөөрөмжийг ажиллахыг хараад төрсэн сэтгэгдлээ санаж байна. Надад бол энэ нь орчин үеийн уран чамин хийцтэй эд байв. Миний төсөөлхийнч аргагүй ямар нэгэн арга замаар миний утсан дээр бүү энэ төхөөрөмж намайг яг хаана байгааг зааж мөн хөрхийг хүссэн газраа яг яаж очихыг харуулдаг. Надад бол миний эхнэр Барбара GPS бол эдсдэл юм. Барбарагийн хувьд гэвэл тэр надад машина зогсоож зам асуу гэж хэлэх шаардлагагүй болсон. Харин миний хувьд би хинээс ч зам асуух шаардлагагүй болсон. Би хаашаа явж байгаагаа сайн мэдэж байна гэж санаа зовлтгүй хэлэх боломжтой болсон. Ахагч нараа, одоо бидэнд хамгийн сайн GPS-с ч хавьгүй илүү багж байдаг. Хүн бүр хизээ нэгэн цагт замаа алдаж, явах газраасаа их бага хэмжээгээр хазаадаг. Ариун сүнсний зөвлөмж биднийг зөв зам руу аваачиж, аврагчийн цагаатхлын золиос биднийг гэрт минь хүргэдэг. Хувь хүн байтугай бүхэл бүтэн нийгэмч төөрөн алдагдаж болдог. Дэлхийн ихэнх хэсэг нь замаа алдаж, ялангуяа гэр бүл доторх эрхэм чухал зүйлс нь алдагдсан цаг үед бид амьдарч байна. 100 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Жозеф Смит аз жаргалыг гэр бүлтэй шууд холбосон бөгөөд биднийг хүчин чармаалтаа үүндээ төвлөрүүлэхийг уриасан. Тэр хэлэхдээ бидний гэрээс ангид жинхэнэ аз жаргал гэж үгүй. Үйлчлэлгүйгээр аз жаргал ирэхгүй. Орон гэрийг тэнгэрлэг газар болгож, гэр бүлийн амьдралыг дэмжин хадгалахаас илүү агуу үйлчлэл гэж үгүй. Орон гэрт өөрчлөлт хэрэгтэй байна гэжээ. Улам их материаллаг байдалд шашнаас хөндөй болж буй дэлхийд бидний орон гэр болон гэр бүлд өөрчлөлт хэрэгтэй байна. Үүний гайхшруулмаар нэг жишээ бол Америк нэгдсэн улсад гэрлэлтийг үл ойших байдал газар авч байгаа явдал юм. Энэ жилийн эхэнд New York Times сонины мэдээснээр гэрлээгүй эмэгтэйчүүдээс төрөх хүүхдийн тоо урд өмнө байгаагүй хэмжээнд хүрлээ. Төрж байгаа 30-аас доош насны Америк эмэгтэйчүүдийн талаас дээш хувь нь гэрлээгүй байна гэжээ. Үүнчлэн, Америк нэгдсэн улсад гэрлсэн хосуудын бараг тал хувь нь салдаг болохыг бид мэднэ. Салаагүй үлдсэн хосуудын дунд ч бас хөндлөнгийн бусад зүйлсийг амьдралдаа оруулснаар гэр бүлийн харилцаанд сэв сулган замаа алдсан тохиолдлууд байдаг. Санаа зовхойц бас нэгэн зүйл бол зогсолтгүй ихсэх баян ядуугийн хоорондох зааг болон гэр бүлийн үн цэнийг хадгалахыг хичээгч болон хичээхгүйгээр бууж өгсөн хүмүүсийн заагийн асуудал юм. Статистикаас харахад боловсрол эзэмшээгүй үүнээс болж цалин муутай ажилладаг хүмүүс гэрлэх сүмд явах нь цөөн бөгөөд гэрлэлтээс гадуур хүүхэдтэй болох гэмт хэрэгт оролцох нь их байдаг байна. Энэхүү загвар нь дэлхийн бусад орнуудад түгээмэл байдаг. Хүмүүсийн бодож байсны эсрэгээр боловсрал болон чинээлэг байдал нь уламжлалт гэр бүл болон зарчмуудтай байхтай илүү холбоотой байдаг аж. Гэхдээ гол асуулт нь аль нь учир шалтгаан, аль нь үр дүн юм бэ гэдэг асуулт юм. Нийгмийн зарим хэсэг нь боловсралтай бөгөөд чинээлэг учраас илүү сайн гэр бүлтэй мөн зарчимтай байна уу? Аль эсвэл сайн гэр бүлтэй зарчимтай учраас боловсралтай бөгөөд чинээлэг байна уу? Дэлхий дахины сүмийнхэн бид хоёр дахин үнэн гэдгийг мэднэ. Хүмүүс гэр бүл болон итгэл бишрэлээ сайн мэдээний зарчмуудээр тулгуурладвал тэд сүнслэг байдлаар үсгийн хажуугаар материалдык зүйлсийн хувьд ч ихэвчлэн өсдөг юм. Гэр бүлүүд хүчрэхэг байхыг дагаад нийгэм бүхлээрээ сайжрах нь ойлгомжтой юм. Гэр бүл болон зарчмуудыг чухалчлан ажиллах нь үндсэн учир шалтгаан. Бусад зүйлс нь үүнээс гарах үр дагавар юм. Хосууд гэрлэж, бие биендээ амлалт өгснөөр эдийн засгийн хувьд тогтвортой байх магадлал нь маш их өсдөг. Хүүхдүүд гэрлсэн гэр бүл төрж, аав ээж хоёртой байх нь тэдний ирээдүйд амжилттай байх боломжийг асар ихээр нэмэгдүүлдэг. Гэр бүлүүд хамтдаа ажиллаж, хамтдаа тоглосноор ойр орчин болон нийгэм нь цэцэглэж, эдийн засаг өсөж, засгийн газрын оролцоо болон зардал бүхий бодлогуудын хэрэгцээ багасах болно. Тиймээс муу мэдэн гэвэл гэр бүлийн сарнил нь нийгэм болон эдийн засагт олон тал дээр муугар нөлөөлдөг. Харин сайн мэдэн гэвэл бусад бүх шалтгаан болон үүний үр дагавар шиг эдгээр нөлөөг авчирч буй шалтгааныг нь өөрчилснөөр засаж болно. Сөрөг зүйлсийг зөв зарчмаар амьдарснаар залруулдаг. Ахагч нараа, бидний амьдралын хамгийн чухал зорилго бол бид гэр бүлээ барьж байгуулах явдал юм. Хэрвээ бид үүний төлөө өөрсдөө зориулж чадвас, амьдралын бусад бүх талууд сайжирч, хүмүүс болон сүмийн хувьд дэлхийн бүх хүмүүст үлгэр жишээ хийгээд гэрлэн болох болно. Гэвч зүрх сэтгэлүүд тал бүр тийш эргэж, дэлхийд урд нь хизээж төсөөлж байгаагүй хурдаар өөрчлөгдөн, байнгын хөдөлгөөнд оршин буу орчин үед энэ нь тийм ч амар биш явдал юм. Юу ч нэг хэвэндээ удаан байха болжээ. Стил, загвар, мод, улс төрийн хувьд зөв байх ойлголт, түүгээр ч барахгүй зөв бурууг тодорхойлох ойлголт хүртэл хувиран өөрчлөгдөж байна. Бошиглогч Исаиагийн зөвгөнсөний дагуу буруу нь зөв болж, зөв нь буруу болж тусгагддаг болжээ. Чөтгөр улам илүү хууран мэхэлдэг болж, ааж ухнаар хүмүүсийг харанхуй сорон зайдал татаж байгаан адил сайн мэдээний үнэн мөн гэрлэн зөв шударга болон сайныг эрэлхийлэгч зүрх сэтгэлээр зөвхт эрхэмсэг хүмүүсийг татаж байгаа болохоор тэр сүнслэг зааг нь улам томорч байгаа юм. Бид тоогоор харьцангуй бага байж болно. Гэвч энэ сүмийн гишүүдийн хувьд бид томорч байгаа заагийн нөгөө тал руу гараа сунгаж чадна. Христэд төвлөрсөн үйлчлэл нь Бурхны хүмүүсийг сүнслэг болон эдийн засгийн байдлаас нь үл шалтгаалan нэгтгдэг болохыг бид мэднэ. Нэг жилийн өмнө тэргүүн зөвлөл биднийг хүмүүст бие даахтан тусалдаг халамжийн хөтөлбөрийн 75 жилийн ойн өдөр үйлчлэл хийхийг урьсан. Дэлхийд даяар манай гишүүд сай-сай цагийн үйлчлэл хийсэн. Сүм бол Шуурч буй далайд хилгээ. Өөрчлөлт болон хуваагдлын эргүүлэгт усан зангуу. Зөв шударга зарчимч байдлыг илэрхийлэгчдэд гэрэл болж байдаг билээ. Их эзэн энэ сүмийг дэлхий даяарх өөрийн хүүхдүүдтэй сайн мэдээнийхээ хамгаалтанд дор авчрах багаж болгон ашигладаг. Илаягийн сүнсэнд их хил хязгаар гэж үгүй бөгөөд их эзний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь тавилангийн төлөөх түүний зорилгод нь агуу их хүч болдог билээ. Малахийн үгсэнд ариун сүнсний хүч эцгүүдийн зүрхийг хүүхдүүд рүү хүүхдүүдийн зүрхийг эцгүүд рүү эргүүлнэ гэсэн байдаг. Сүм зүрх сэтгэлийг өөрчилж дэлхийд сайныг авчирхад туслах жишээ болж байдаг. Ариун сүмд гэрлэж нэм гариг бүрийн цуглаандаа ирдэг сүмийн гэр бүлүүдийн дунд гэр бүл салалт дэлхийнхтэй харьцуулахад маш бага байдаг бөгөөд гэр бүлүүд илүү ойр дотно мөн бие биетэйгээ байнгын харилцаатай байдаг. Бидний гэр бүлүүдийн дундах эрүүл мэнд илүү сайн байдаг ба бид дундаж наслалтаас илүү олон жил амьдардаг. Бид санхүүгийн тусламж хандивлах болон хувийн үйлчлэл зориулахад нэг хүнд оногдох хэмжээгээр тэргүүлдэг бөгөөд илүү их дээд боловсрол эзэмшдэг. Би эдгээр зүйлсийг бардамнах гэж хэлсэнгүй. Харин хүмүүсийн зүрх сэтгэл гэр бүл рүүгээ эргэж гэр бүлүүд Христийн сайн мэдээний гэрэлд амьдрах үед амьдрал сайн сайхан бас ад жаргалтай болдгийг гэрчлэхийн тулд хэллээ. Тиймээс бид төрөхгүй тулд юу хийж чадах вэ? Нэгдүгээрт, би чухал зүйлсээ эрэмтэй болгохыг санал болгож байна. Гэр бүлээс гадуур хийдэг бүх зүйлсээ гэр дотор болдог зүйлсэд хамааруулан мөн дэмжихийн тулд хийдэг бол. Ерөнхийлөгч Харолд Билли зөвлөгтөө, таны хийх хамгийн чухал ажил бол таны гэрийн хаан дотор оршдог гэж хэлсэн бол ерөнхийлөгч Дэвид О'Маккей ямар ч ялалт гэр бүлийн сүүлийг орлож чадахгүй гэж хэлсэн. Мик Кулакин гэр иргэншлиг аврагч. Хувийн амьдралдаа залбирал болон судраас унших мөн гэр бүлийн үйл ажиллагаануудыг оруулан зохицуул. Ажил хийж сургахын тулд хүүхдүүдэд гэрийн ажил үүргийг хариуцуулж бай. Тэдэнд сургаалаар амьдрах нь альва бохир зүйлс, замбараагүй байдал, интернет, хэвлэл мэдээлэл, видео тоглоомын догшин ширүүн, хүч хэрэглэлээс хол байлгана гэдгийг заа. Ингэснээр тэд төрөхгүй, мөн хариуцлага ирэх үед тэд битгэгдсэн байх болно. Хоёрдугаарт, бид альва зүйлсийг зөв дис дарааллаар нь хийх ёстой. Эхлээд гэрэл. Тэгээд дараа нь гэр бүлтэй бол. Дэлхийн хитрхи олонх нь энхүү жам дарааллыг мартаж, үүнийгээ өөрчлөн бүр тэрчлэн урвуулж болно гэж боддог болжээ. Альва айца итгэлээр солигтун. Бурхны хүчээр удирдуулахдаа итгэлтэй бай. Гэрлээгүй та нарт хандан хэлэхэд мөнхийн хамтрагчаа сонгохдоо болгоомжтой ханд. Залуу ирчүүдээ, ерөнхийлөгч Жозеф Смитийн хэлсэн өөр нэгэн зүйлийг санаарай. Ганц бие явна гэдэг нь сайхан хэрэг. Учир нь альва хариуцлагаас ангид байна хэмээн өнгөцгөн боддог хүмүүст санагддаг байж болох юм. Жинхэнэ алдаа нь залуу ирчүүдэд байна. Залуу насны ид хавн тэднийг үүрэг хариуцлагын замаас холдуулдаг. Харин үүний золиос нь эгчнэр болдог. Тэд боломжтой бол гэрлэж гэр бүлийн хариуцлагыг баяртайгаар хүлээн авахд бэлэн байдаг. Мөн залуу эмэгтэйчүүдэд хандан хэлэхэд энэ хариуцлагыг та нар умартаж болохгүй гэж би нэмж хэлмээр байна. Ямар ч ажил гэр бүлийг өсгөн хүмүүжүүлэхээс илүү амжилтыг авчрахгүй. Та нар миний насан дээр ирээд үүнийг улам илүү ойлгох болно. Гуравдугаарт, эхнэр нөхрүүдээ, та нар гэрлэлтэндээ энэ тэнцүү хамтрагчд байх ёстой. Гэр бүлийн тунхыг ойр ойрхон унших, уншин ойлгож, үүнийг дагаарай. Зөвхт бус эрх шийдлийн альва хэлбэрээс зайлсхий. Хин ч ханийнхаа эсвэл хүүхдүүдийнхээ эзэн биш. Бурхан бол бид бүхний эцэг бөгөөд өмнө нь зөвхөн түүнийх байсан гэр бүлийг бидэнд өөрийн гэр бүлтэй байж болохын тулд өгсөн билээ. Түүний хүүхдүүдийн хувьд бид гэртээ Бурханыг хайрлаж, тусалцаа хэрэгтэй болсон үед түүнээс тусалцаа хүсж сурах хэрэгтэй. Гэрлэлсэн болон ганц бие аль ч хүмүүс өөртөө гэр бүлээ дэмжин аз жаргалтай байж чадна. Эцэст нь сүмийн өгөх гэр бүлийн тусалцааг ашигла. Хүүхдүүдийг өсгөн хүмүүжүүлэхэд гэр бүлүүд тойргийн тусалцааг авч болно. Санвартан болон туслах бүлгийн удирдагч нарыг дэмжин хамтран ажиллаж, сүмийн залуучууд болон гэр бүл зориулсан хөтөлбөрүүдийг бүрэн ашигла. Ерөнхийлөгч Лигийн хэлсэн сүм бол мөнхийн гэр бүлүүдийг барихад ашигладаг багаж юм хэмээх мэрэгэн үгийг санцгаая. Хэрвээ та болон таны гэр бүл ямар нэгэн шалтгаанаар замаа алдсан бол та зөв замдаа гарахын тулд зөвхөн Лукийн 15 дугаар бүлэгт гардаг аврагчийн зааврыг дагах хэрэгтэй. Энд аврагч алдсан хонио хайх хончин, алдсан зоосоо хайх эмэгтэйн зүтгэлийн талаар ба ачлалгүй хүү гэртэ эргэн ирж буй талаар өгүүлдэг. Иесус энд сургаалт зүрдлийг яагаад заасан гэж бодож байна вэ? Тэрээр бидний хичнээн хол төрсөн байлаач түүний цагаатгал бол түүний сургаалаар дамжин замаа ахин олж чадна гэдгийг бидэнд мэдүүлэхийг хүссэн юм. Христийн сургаал болон сайн мэдээгээр амьдрахыг хичээх үед ариун сүнс та болон таны гэр бүлийг удирдан чиглүүлэх болно. Танд сүнслэг GPS таны хаана байгаа болон хаашаа явахыг чинь үргэлж хэлж өгч байх болно. Хүн төрлөختний амилсан гэтлэгч бүх хүнд хайртай гэдгийг би гэрчилж байна. Хэрвээ бид түүнийг дагуул биднийг Тэнгэрлэг эцгийн дэргэд аюулгүйгээр эргэн аваачих болно хэмээн тэр амласан. Үүнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Like all good parents, сайн эцэг эхчүүдийн адил миний өөрийн эцэг их маань хүүхдүүдийнхээ ярээдүг сайн сайхан байгаасаа гэж хүсдэг байсан юм. Миний ав сүмэн гишүүн байгаагүй бөгөөд эцэг их маань тухайн үеийн онцгой нөхцөл болж намайг ах эгч дүүнэрийн маань хамт өмнөд номхон далай дорших Америк Самоа хэмээх арал дээрх гэрээ орхин Америкийн нэгдсэн улс руу сургууль явуулахар шийдсэн юм. Биднээс хол тустай амьдрах шийдвэр нь аав ээж хоёрт маань ялангуяа ээжт маань маш хэцүү байв. Тэд бидний шинэ орчинд амьдрахад бэрхшээлүүд тулгарх болно гэдгийг мэдэж байсан ч итгэл зориг шийдэмгийн байдлаар төлөвснөхөө дагуу үйлцсэн юм. Хожмын үеийн гигантний гэр бүлд өссөн болохоор миний ээж мацаг барих болон залбирлын зарчмуудын талаар мэддэг байв. Мөн тэдэнд хүүхдүүддээ туслахт нь тэнгэрийн ажил хэрэгтэй гэдгийг аав ээж хоёр маань мэдэрч байлаа. Тим хүсэл бодолтойгоор тэд 7 хоног дутмын нэг өдрийг бидний төлөө мацаг барьж залбирахад зориулсан юм. Тэд өөрсдийн хүүхдүүдийг гэрэл гэгээтэй ирээдүйд бэлтэх алсын хараатай байсан. Тэд алсын хараан дээр үндслэн үйлдэж, мөн тэд их эзний ивэл ажлуудыг хайснаар итгэлээ хэрэгжүүлсэн. Мацаг байралт болон залбирлаар дамжуулан бүх зүйл сайн сайхан байх болно гэсэн баталгаа тайвшрал болон амар амгалан тэд хүлэн авсан юм. Биднийг аврагчд илүү ойртуулах тэдгээр зүйлсийг хийхэд хэрэгтэй. Алсын хараг амьдралынхаа хэцүү үед бид хэрхэн олж авах вэ? Сургаалт өгсөн номонд алсын хараа байхгүй бол ард түмэнд оройтно гэж заадаг. Бид оройтохгүй харин дэвшин дэгжихийн тулд аврагчийн адил биднийг төсөөлсөн тэрхүү алсын хараатай болох ёстой. өөрийг нь дах хэмээн даруйхан загасчдыг дуудахта аврагч маань тэдний бүх хүч чадлыг тэднээс илүүтэйгээр олж харсан юм. Тэр тэдний хэн болж чадахыг өөрчлөн харсан юм. Тэр тэдний сайн чанарууд болон ирээдүйн боломжийг олж хараад тэднийг дуудсан юм. Тэдгээр загасчид эхэндээ ямар ч дадлага туршлагагүй байсан боловч тэд түүнийг даган, түүний үлгэр жишээг харж, түүний сургаалыг мэдэрч, түүний дагалтгчд болцгоосон. Түүний дагалтгчдийн зарим нь сонссон зүйлс нь үнэхээр хэцүү санагдсанаас түүнээс сонсон. Бусдынч түүнийг орхин явж магадгүйг мэдэж байсан тул Есүс 12-оос та нар бас явахыг хүсэж байна уу хэмээн асуухад Эзэн бид хэн рүү явах юм бэ? Мөнх амийн үгс танд байна хэмээх Петрийн хариулт нь түүний хэрхэн өөрчлөгдсөнийг мөн аврагч хэн болохыг ойлгосон тэрхүү алсын харааг нь харуулдаг. Ийм алсын хараатай байсан болохоор эдгээр итгэлтэй үнэн ч дагалдагч нар аврагчийг одсны дараа сүмийг зохион байгуулж сайн мэдээг тунхаглахаар аялах явцдаа хүнд бэрх зүйлсийг хийж чадаж байла. Яванда тэдний зарим нь өөрсдийн гэрчлийн төлөө амиа золиосон юм. Сайн мэдээний алсын хараатай болж түүн дээрээ үндслэн үйлдэхээр явдаг хүмүүсийн талаар өөр жишээнүүд судруудад байдаг. Хаан Ноогийн өмнө Абинадан зоригтойгоор зан гэрчлэхийг сонсоод борчлогч Аалма өөрийн алсын харааг олж авсан. Тэр Абинадан заасны дагуу үйлдэж өөрийн сурсан зүйлсийг заан аялж үгэнд нь итгэсэн олон баптизм хүртээсэн юм. Эртний гигентнүүдийг хавчин мөшгөх зураа төлөөлөгч Паул Дамаск орох зам дээр хөрвүүлэгдэж Христийн талаар гэрчлэн зааж үйлдэлээ үзүүлсэн юм. Бидний энэ үед маш олон залуу эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд болон ахмад хосууд Бурхны бошиглогчийн номлолд үйлчлэл гэсэн урилгыг хүлээн авсан билээ. Номлогчийн хувьд маш их сайныг үйлдэж чадна гэж итгэдэг учраас тэд итгэл зоригтойгоор өөрсдийн гэрийг болон өөрсдийн танил бүхнийг орхин явдаг. Тэд бусдад үйлчлэх гэсэн алсын хараан дээрээ үндэслэн олон хүний амьдралыг ажиллаж, мөн энэхүү явцдаа өөрсдийн амьдралыгч өөрчилдөг. Өнгөрсөн ерхий чуулганаар ерхийлэгч Монсон биднийг нэг нэгэндээ үйлчлж байдаг талархан дэлхий дээрх түүний хүүхдүүдэд ажилтал түгээх Бурхны гар байх хариуцлагыг маань бидэн сануулсан юм. Сүмийн гишүүд түүний алсын хараан дээр үндэслэн үйлчлэхний үр дүн нь үнэхээр сэтгэл хөдлөмөр байдаг юм. Аврагч маань отхийнхоо өмнө бидэн тусламж хэрэгтэй ойлгож байсан учраас тэрээр би та нарыг үнчрүүлж орхихгүй хэмээн хэлсэн. Тэр дагалдагч нартаа харин туслагч буюу миний нэрээр эцгийн минь илгээх ариун сүнс та нарт бүх зүйлийг заах бөгөөд миний та нарт хийсэн бүгдийг сануулах болно гэж заасан билээ. Энэ нь аврагч болон өнөө үеийн бошиглогч төлөөлөгч нарын заадаг тэдгээр зүйлсийг бидэнд хийхийг урамшуулж хүчрхэгжүүлдэг тэрхүү ариун сүнс юм. Удирдахчдийнхаа заасан зүйлсийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх явцдаа бид аврагчийнхаа бидний хэн болохыг харсан алсын хараг илүү ихээр ухаардаг. Хүү чуулганы дуршид бид бошиглогч төлөөлөгч нараас удирдамж зааврыг хүлээн авч байгаа билээ. Өөрсдийн амьдралд эдгээр зааврыг биелүүлэхэд төсөөлөг алсын хараатай болоход танд туслах ариун сүнсний сүнслэг байдлыг эрэлхийлэх зураа тэдний заасан зүйлсээ суралцаж зүрх сэтгэлдээ тунгаахлан. Тийм алсын хараатайгаар тэдний сургамжийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх итгэлээ бэхжүүл. Тань зориулагдсан тэрхүү гэрэл гээгэ болон мэдлэгийг хүлээн авах бодлогоор судруудыг эрэлхийлэн суралц. Тэдгээрийн зүрх сэтгэлдээ тунгаан түүнийг таныг удирдах боломжийг бий болгоорой. Бид мацаг барин залбирснаар юу хийх ёстойгоо олж мэддгийг бид гэр бүлээрээ сурч авсан. Аалма, би өөрөө эдгээр зүйлийг мэдэж болохын тул олон хоног мацаг барьж залбирсан гэж хэлэхдээ мацаг барилт болон залбирлын тодорхой байдлыг хүлээн авах арга зам хэмээсэн юм. Мацаг барьж залбирснараа бид ч гэсэн амьдралдаа тохиох бэрхшээлүүдийг хэрхэн тулхаа мэдэж авдаг билээ. Бид амьдралынхаа өөрсдийн хийвэл зохих зүйлсийг хийх итгэл алсын хараагаа алдахад хүргэх хэцүү нөхцлүүдтэй заримдаа тулгардаг. Бид маш завгүй болсноос заримдаа бүр зөвхөрч цаашид үлдэх чадлагүй болдог. Бид нэг нэгнээсээ өөрч гэсэн аврагч болон түүний заавар дээр өөрсдийн алсын хараагаа төлрүүлэхийг бид даруйхнаар санал болгож байна. Есүс, Питер, Джеймс, Йохан болон бусад төлөөлөгч нараас юуг олж хараад тэднийг өөрийг нь дагахыг урьсан юм бол тэдний айдал аврагч маань бидний хэн болохыг хэн болж чадахыг харах агуу төсөөлөлтэй дуусахгүй жаргал баяр хөөргийг авчирхад хамгийн чухал зүйлтер өөрсдөө дахин төлрүүлэхэд маань анхны төлөөлөгч нарт байсан шиг тийм зориг итгэлтэй байдал бидний хэрэгтэй. Аврагчийн амьдрал болон сургаалаас суралцахдаа бид түүний хүмүүсийн дунд зааж, залбирч, хүчрхэгжүүлж мөн эдгэж байгааг хардаг. Бид түүнийг дуурайхдаа түүний хийж байх гэсэн зүйлсийг хийж, өөрсдөө хэн болж чадахыг харж төсөөлж эхэлдэг. Ариун сүнсний тусламжтайгаар та нар илүү сайныг үүлдэх болно. Өөрчлөлтүүд гарч эхэлж тойныг болон гэр бүлийнхтэй найзлах тийм өөрдөг журмыг амьдралдаа та нар бий болгоно. Нефачуудын дунд тохинолох үедээ аврагч та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал зохих билээ гэж асуугаад бүр миний адил буюу хэмээн хариулсан. Түүнтэй адил болоход маань бидэн түүний тусламж хэрэгтэй бөгөөд тэр бидэнд арга замыг өгөхдөө тиймийн тулгүй тэгвэл та нар хүлэн авна. Догш тэгвэл энэ нь та нарт нэгдэх болно. Учир нь гуйсан тэр нь хүлэн авна. Мөн догших түүнд энэ нь нэгдэх болно гэсэн билээ. Аврагчийн биднийг хардаг шигээр өөрсдөгөө төсөөлөх юм бол бид тэр төсөөллийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх тутам бидний амьдрал санаанд оромгүйгээр ажиллах болно. Эцэг эхийн маань алсын харааны улмаас амьдрал маань боловсрлоор ажиллагдсан төдийгүй би сайн мэдээг олж дагах нөхцөл байдалд орсон юм. Хамгийн гол нь би итгэлтэй сайн эцэг их хичнээн чухал болохыг мэдэж авсан билээ. Ингээнээр хэлэхэд миний амьдрал мөнхөд өөрчлөгдсөн юм. Аав ээж хоёрын маань алсын хараа тэдний хүүхдүүдийнхээ сайн сайхны төлөө мацаг барьж залбирахад хүргэсэн шиг эртний төлөөлөгч нарын алсын хараа нь аврагчийг дахад хүргэсэн шиг уг алсын хараа нь биднийг удирдах мөн үйлдэхэд тусалдаг. Ахагч нараа бид нэр алсын хараа итгэл зоригтойгоор үйлдэхийг мэддэг хүмүүс юм. Бидний юунд хүрснийг мөн хүлэн авсан ажлуудыг маань хардаа тэр та нарыг амьдралын алсын хараа мөн түүнийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ажиллах болно гэдэгт итгээрэй. Би та нарт аврагчийн талаар мөн өөрлөө нь эргээд ирээсэ гэсэн түүний хүслийн талаар гэрчилж байна. Эргэж очихын тулд бид түүнийг даагах мөн түүнтэй адил болох итгэлтэй байх ёстой. Амьдралын маань дуршид янз бүрийн нөхцөл тэр мутраа сунгам биднийг буулгыг минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөнд даруу билээ. Тэгээд та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн хэмээн урддаг. Аврагч маань өөрийн эртний дагалдагчдын агуу чадахыг олж харсан шиг тэр бидний чадахыг бас хардаг. Аврагчийн биднийг харж байгаа шигээр өөрсдөө харцгаая. Бид хэрэгжүүлэх итгэл зоригтой байх алсын хараатай байгаасаа хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр амен.
The choir and congregation will now join
in singing Hope of Israel дуудлыг дуулах болно. At the conclusion of the singing, we will hear from the leaders of the Larry O. Wilson, Larry O. Wilson, David F. Evans, Paul B. Pepper. Дарын үгсийг бид сонсох болно. Тэгээд 12 төлөөлөгчийн шуудгийн ахлагч Neil Anderson үг хэлнэ.
This is the 182nd.
Эсрэгийн хожимын иргэдийн сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы үйл ажиллагаа үргэлжилж байна.
Thank you. A month or so after we were married,
эхнэр бид хоёр гэрлснээсээ хойш нэг сар орчмын дараа машинаар холын аянд гарч билээ. Эхнэр маань машинаа барьж явах оронд би амархыг хичээж байлаа. Хичээж байлаа гэж хэлсний учир нь замын цагдаа нар хөдөлгөөний хурдыг онцгой хатуу хяндаг. Бас эхнэр маань хурд хэтрүүлэх гээд байдаг байлаа. Би чи хэтэрхий хурдан дахиж байна. Хурдаас харуулаач гэв. Би 10 жил машин барьж байгаа шүү дээ. Жолооны багшаас өөр хүн надад машин яаж барихыг зааж байгаагүй гэж эхнэр маань дотроо бодсон байна. Тэгээд яаж жолоодохыг надад заах эрх мэдлийг чамдхийн өгс юм бэ гэлээ. Үнэн дээр энэ асуулт маш санамсаргүй гинти асуулт байв. Тиймээс гэрэлсэн эр хүний хувьд шинээр хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийхийг хичээв. Би чиний нөхөр бас санварыг эзэмшдэг учраас гэж хариулсан. Ах нараа, нэг сануулгах зүйл байна. Хэрвээ та нар иймэрхүү нөхцөл байдлаа тулгарлах юм бол миний хэлсэн үгс бол зөв хариулт биш юм шүү. Энэ нь миний үг алдааг гаргасан ганцхан тохиолдол байсан гэдгийг хэлэхдээ би баяртай байна. Санварыг гэр орон болон өөр газар ашиглах эрх нь бидний амьдралдах шударга байдалтай шууд холбоотойг сургаалба гэрээнд энэ тайлбарсан байдаг билээ. Тэнгэрийн хүчин зөвхөн шударга ёсны зарчмуудаас бусдаар хянагдаж үл чадах бөлгөө. Мөн хэрэв бид бусдыг аль нэг байдлаар шударга бусаар хянах, эзэгнэх, алдах юм бол санварын хүчээ алдах болно гэдгийг цааш нь өгүүлжээ. Энэ сүдэр бид бусдыг шударга ёсны зарчмуудаар удирдах ёстой гэдгийг сануулж байна. Сүмийн бүх удирдагчид, түүнчлэн бүх эцэг эхчүүд шударга ёсны зарчмуудыг гэр орондоо хэрэгжүүлэх ёстой. Хэрэв бид хэн нэгнийг шударга бус арга замаар захирахыг оролдвол их эзний сүнсийг болон бурхнаас бидэнд цойрогсон эрх мэдлийг алдах болно. Ийм арга нь захирагдаж байгаа хүний сайн сайхны төлөө юм гэж бид бодож магтгүй. Гэвч бид ёс суртахууны сонгох эрхээ ашиглах чадвартай бас ингэх ёстой хэн нэгнийг зөв шударга зүйл хийхэд нь ямар ч үед албадахыг оролдвол бидний үлдэл шударга бос болж тарна. Бид бусдыг зөв зүйлийг хийхийг албадж чадахгүй. Судруудад ингэж албадах нь бурхны арга зам биш гэж хэлсэн байдаг. Албадлах нь хүмүүсийн дургийг хүргэж тэднийг бусдад итгэхгүй үлбэр болгодог. Бусдыг захирдаг хүн зөв хариулт өөртөнд байгаа хэмээн бардамнан бодсноор суралцах боломжоо үгүй хийж байгаа хэрэг юм. Ийхүү шударга бусаар захирах нь бараг бүх хүмүүсийн мөн чанар хийгээд авир төрөх мөн гэж судрууд бидэнд өгүүлдэг. Энэ нь амархан алдаа гаргахад хүргэдэг учир бид сонор соргаг байх ёстой. Эмэгтэйчүүд мөн шударга бусаар захирдаг авч судрууд ялангуяа эрчүүд энэ асуудалтай олонтаа тулгардгийг өгүүлдэг. Шударга бусаар захирдаг хүмүүс бусдыг байнга шүмжлэх нь нийтлэг бөгөөд саашаа дэмжих буюу хайрлаж байгаагаа харуулдаггүй. Ийхүү шударга бусаар захирагддаг хүмүүст ийм удирдахч эсвэл эцэг хизээч баярлуулж чадахгүй байна. Хизээч хүссэнд нь хүрч чадахгүй юм байна гэж санагддаг. Ухаалаг эцэгчүүд хүүхэд нь сонгох эрхээ шийдвэр гаргахдаа ашиглахад бэлэн болсон үеийг мэддэг. Хэрэв эцэгчүүд шийдвэр гаргах бүх эрх мэдлийг өөрсдөө эдэлж, үүнийг өөрсдийн эрх гэж үздэг бол хүүхдүүдийнхээ өсөлт хөгжилтийг ноцтойгоор хязгаарлаж байгаа хэрэг юм. Хүүхдүүд маань өссөн гэр орондоо тодорхой хугацаанд л байдаг. Хэрэв бид сонгох эрхээ ашиглах боломжийг өөрсдөд нь эдлүүлэхгүйгээр тусдаа гарт нь хүлээх юм бол дэндүү оройтчихсан гэсэн үг. Хэрэв тэд төрсэн гэртэ байхдаа ямар нэгэн чухал шийдвэр гаргаж байгаагүй бол ухаалаг шийдвэр гаргах чадварыг гинт хөгжүүлж чадахгүй. Ийм хүүхдүүд нэг бол албадлагыг эсэргүүцэн нөгөөтэйгөр бие даад шийдвэр гаргах чадваргүй байдаг.
Our daughter Mary was a standout soccer player growing up. One year her team made it to the championship.
Хөгжүүлэхэд хүүхдүүдэд хэрхэн туслахыг харуулсан нэгэн туршлага манай гэрд бүр тохиолдсон юм. Манай охин Мэри гарамхаа хөл бөмбөгч байлаа. Тэдний баг хоцсоор байгаа даврах шалгуурлах тэмцээнд орох болсон ба тэмцээн нэм гарагт болохоор таарлаа. Хүндэтгэлийн өдөр бол амар ч сүнслэг байдлын хүч чадлаа сэргээх өдөр болохоос зугаа цэнгэлийн өдөр биш гэдгийг Мэри залхасан байлаа. Мэри яах ёстойгоо биднээс асуув. Эхнэр бид хоёр охиныхоо өмнө шийдвэр гаргахад маш амархан байлаа. Гэвч бид хамт залбирсныхаа дараа энэ удаа манай охин сүнслэг байдлын хувьд өөрөө шийдвэр гаргах төвшөнд хүртэл өсч хөгдсөн болохоор шийдвэрийг тэр өөрөө гаргасан дээр гэж шийдсэн юм. Бид Мэритэй судрас жишээ татан уншсны дараа Мэри залбирч хэдэн өдрийн дараа шийдвэрээ гаргасан юм. Тэр нэм гарагт тоглохоор шийдсэн мажээ. Гэт бид яах билээ? Тоглолт дуусны дараа Мэри өөрийг нь хүлээж суусан ээж рүүгээ аажухан алхаж ирээд "Ээжээ, ямар муха санагдсан" гэж. "Би хизээч ийм эвгүй мэдрэмж мэдэрмээргүй байна. Би дахиад хизээч хүндэтгэлийн өдөр тоглохгүй" гэж билээ. Мэри дахин нэм гарагт тоглоогүй. Мэри энэ хүндэтгэлийн өдрийг ариунаар сахих зарчмыг өөрийн биеэр ойлгосон юм. Хэр бид түүнийг хүндэтгэлийн өдөр тоглохгүй байхаар албадсан бол сүнснээ суралцах үнцэнтэй туршлагыг олж авч чадахгүй байлаа. Хүүхдүүдэд сонгох эрхээ зөвөр ашиглахад туслахын тулд хэрхэн залбирахыг болон залбиралдаа хэрхэн хариу авахыг тэдэнд зааж сургах шаардлагатай гэдгийг та нар харж байгаа байх. Гэр бүлээ өсгөн хүмүүжлэхдээ бидний хамгийн чухал зорилго бол хүүхдүүдтэй тэнгэртэй харилцах, өөрсдийнх нь сувгийг бий болгоход туслах явдал гэдгийг бид олж мэдсэн билээ. Тэд яванда бидэн дээр биш, харин их эзэн дээр түшиглэх хэрэгтэй болно гэдгийг мэдэж авсан. Брэгэм Ян хүмүүний бүх өргүүдийг чухлаас нь дугаарлах юм бол би Тэнгэрээс газартай Бурханаас бидэнтэй харилцах сувгийг нээж олох хүртлээ би их эзэн Бурханаа ирж хайх үргийг нэгдүгээр тавих болно хэмээн хэлсэн байдаг. Мэри залбирлынхаа хариуг өмнө өөр тохиолдолд ч авч байсан юм. Манай охин Тэнгэрлэг харилцааны энэ сувгийг амьдралдаа бий болгосон байсан. Тэр өөрийн туршлагаасаа эрэг зүйлийг сурч ирээдүйд илүү сайн сонголтуудыг хийх чадвартай болсон. Тэнгэртэй харилцах энэ сувгүүгээр эцэг эхчүүд болон хүүхдүүд аль алин сонгох эрхээ ашиглаж байгаа гэдгээр янз бүрийн буруу шийдвэрийг гаргаж болно. Мэргэн хийгээд ариун сүнсийг зам заагчаа болгон авсан тэд мэхлэгдэхүү гэсэн судрын амлалт байдаг. Шудраг бусаар захирахыг өөр нэг эмгэнэлт үр дагавар нь бурхны хайранд итгэх итгэлгүй болгодог явдал юм. Хинэн шалгаж захирдаг удирдагчид эцэг эхчүүдийн эрхшээлд байсан зарим нэгнийг би мэднэ. Зөв шударга байх замаар явж байхад нь тэднийг өргөн дэмжиж уран зориг оруулдаг Тэнгэрлэг эцгийнхээ хайрыг мэдрэхэд тэдэнд их хэцүү байдаг байсан. Хэрэв бид өөрсдийнхөө анхаарал халамж тавьдаг хүмүүст Тэнгэрийн нэн чухал сувгтай болоход нь туслая гэвэл сургаалба гэрэний 121-р хэсэгт дурсалсан шиг элдэг урайлахын эцэг их удирдахч байх ёстой. Бид гагцхүү синхруулаар тэсвэр төвчээрээр элдэг зөүлэн хийгээд номхон дөлгөнөөр чин сэтгэлийн хайраар үлдэх ёстой. Ерөнхийлөгч аярын хэлэхдээ залуу хүмүүст бидний үзүүлж чадах бүх тусламжаас хамгийн агуу нь тэд бурхан руу гэртэ хайрах зам дээр байгаа бөгөөд ийхүү мөнхийн гэр орондоо эргэн очиж чадна гэдэгт бид итгэж байгаагаа тэдэнд мэдрүүлэх явдал юм хэмээж. Сүмд болон гэр оронд бидний удирдах зарчмууд нэг авч үзэх зураа. Би ерөнхийлөгч Монсингийн намтраас нэгэн жишээг өгүүлье. Монсингийн охин Андиб одоо ч гэсэн өөрийн өс чөндөйсөн башингийнхаа үтэн дээр түүнийг хурч ирэх бүрт аав нь "Хөө ихийн ирснийг хараач. Бид маш их баяртай байна шүү. Охин маань ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ" хэмээн хэлдэг гэж охин хэлсэн. Цааш нь "Намайг ямархуу харагдаж байгаа эсвэл юу хийж байгаагаас үл хамааран аав ээж хоёр маань надад үргэлж магтаалын үг хэлдэг. Би аав ээж хоёрынхоо гэрт очих бүртээ тэдэнд хайрлагддаг мэддэг магтуулж зочлуулж би гэртээ байгаагаа мэдэрдэг гэжээ. Ах эгч нараа, энэ бол их эзний зам. Өнгөрсөн үед хүмүүс тантай буруу харьцаж, гомдоосон байлаач их эзэн таныг өөртөө эрхийг хүлэн хүсэн хүлээдгийг мэднэ. Иесус Христийн нэрээр амин.
Бидний олон энэ чуулганы туршид бас саяхан болж өнгөрсөн бусад хурал цуглаануудаар их эзний сүмийг байгуулж амьдардаг газартаа бодит төсөлтийг харахын тулд бид юу хийж болох вэ хэмээн өөрсдөөсөө асуусан байгаа. Энэ болон бусад чухал үйлүүдэд бидний хийх хамгийн чухал ажил үргэлж бидний гэр орон, гэр бүл байдаг, сүм төлөвшөж бодит өсөлт би болох нь гэр бүлээс эхэлдэг. Бид сайн мэдээний сургаалуудыг болон зарчмуудыг хүүхдүүдэд заах ёстой. Бид тэдэнд Иесус Христос итгэлтэй болгохтон тусалж 8 нас хүрэхэд нь үед нь батисм хүртэх бэлтгэлийг нь хангуулах хэрэгтэй. Их эзэн болон түүний сүмийг хайрладаг бидний хайрын үлгэр жишээ хүүхдүүдэд маань харахын тулд бид өөрсдөө итгэлтэй байх ёстой байдаг. Бид гэр бүл, гэр орондоо Нифан хийсэн дараах загварыг баримтлах ёстой. Бид Христэд итгэж бусад Бурханд нийцсэн байхыг хүүхдүүдэд ятгахын тулд хичээнгүлэн хөдөлмөрлөв. Бидний хүүхдүүд нүглээс ангжирахын тулд ямар сурвалжийг хийж болохыг мэдэрч болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, Христэд баясж, Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай башиглаж мөн бид башиглуудынхаа дагуу бичдэг болоо. Бид хүүхдүүдтэйгээ хамт сүм дэвж, гэр бүлийн үдэш хийж, судруудыг хамт уншиж, эдгээр ажлуудыг тэдэнд авчирхын төлөө шаргау ажилдааг, тэнгэрлэг хэсгээ болон түүний хүүг тэдний сүмийг хайрладгийг хүүхдүүд маань мэддэг байхын тулд мөн өөрсд нь хайртайг мэдэж болохын тулд бид гэр бүлийнхээ хамт өдөр бүр залбир суудлаг хүлээн авч өвчтэй буюу ганцаарсан хүмүүсийг эргэх гэгчлэн бас өөр зүйлийг хийдэг. Бид гэр бүлийнхэн үчин хичээл заахтай Христийн тухай ярьж башиглан эсвэл хүүхдүүдтэйгээ хамт сууж түүнд хайртайгаа хэлэх үед бас сэргээгцэн сайн мэдээ тухай гэжлээ эхэлдэг. Бид хол байгаа тэдний Христийн талаар загтал бичиж болно, номлолд үйлчилж байгаа цэргийн алд хааж байгаа эсвэл охид хүүгүүд дотны хайртай хүмүүс бүгд бидний загтлуудаар ажиллагдаг. Загтал гэж зүгээр нэг давчхан имэйлийг хэлж байгаа юм биш шүү. Загтал бол гартаа барьж үзэ агуулгынхан талаар бодож баяр баясгалыг мэдэрдэг зүйл юм. Бид гэр орондоо эцэг гэхийн хувьд хайр уучлалыг үзүүлснээр хүүхдүүд маань тэнгэрлэг эцгийн хайр уучлалыг мэддэг болж аврагчийн цагаат талд найдвар тавьж сурахт нь бид хүүхдүүдтэй туслах ёстой. Бид хүүхдүүдэд хайрлаж уучлалснаар бид тэдэнтэй илүү ойр дотн болохыг болдог төдийгүй тэнгэрлэг эцгийн хайрладаг гэдгийг хэрв тэд намжилж улам сайн байхыг хичээх юм бол тэрээр тэднийг уучлах болно гэсэн итгэлийг тэдэнд төлөвшүүлдэг билээ. Гэр бүлдээ хийдэг ажлаасаа гадна бид Христэд итгэж Бурханд нийцсэн байхыг ах дүүстэй ятгахын тулд хичээнгүлэн хөдөлмөрлөх ёстойг Нифа заасан билээ. Иесус Христийн хожимын гэгээнүүдийн сүмийн гишүүд бид бүгд сайн мэдээг бусадтай хуваалцах үүрэг хариуцлагатай. Энэ бол бидний хувьд ажилтан юм. Амьдралд нь сайн мэдээ хэрэгтэй байгаа сүмийн гишүүн бус олон хүн байдаг. Нэгэн цагт бидний дунд байсан нилээд олон хүмүүс сайн мэдээг баяртай хүлэн авсан үедээ мэдэрсэн тэрхүү баяр баясгаланга одоо дахин мэдрэх хэрэгтэй байна. Их эзэн сайн мэдээг хараахан хүлээж аваагүй байгаа хүмүүс түүний эргэн ирж байгаа хүмүүсийг аль альнийг нь хайрладаг бэлээ. Түүнд эргэн ирж байна уу? Бидэнд эргэн ирж байна уу? Ялгаагүй адилхан ажил шүү дээ. Бидний тэнгэрлэг эцэгт түүний хүүд болон бидэнд нөхцөл байдал нь ямар ч байлаа гэсэн бодгалын үн цэнэ агуу байдаг үлээ. Бидний тэнгэрлэг эцэг бол түүний хүүгийн ажил болох бол түүний бүх хүүхдүүдэд тэдний нөхцөл байдлын эс харгалзан өхөшгүй байдалд хийгээд мөнх амьдралыг тохиолон авчрах юм. Ерөнхийлөгч Томас Эсмосын энэ ажил бид хэрхэн тусалж болох талаар хэлэхдээ бидний номдлын ажил тасралтгүй үржилж байх ёстой. Бид өнгөрсөн үеэн бодоо зүгээр суух нь зохисгүй. Сэтгэл ханамжтай байхын тулд та сайн мэдээний ердийн байдлаар энгийнээр хуваалцсан байх ёстой ажээ. Дэвид Орчард Солт Лейк хотод төрсэн ажээ. Түүний ихэнх найз нар сүмийн гишүүн байлаа. Найз нар нь түүнд их сайн нөлөөг үзүүлдэг байв. Түүнээс гадна тэндхийн сүмийн удирдагчид түүнийг үйл ажиллагаанууд байн гурдаг байжээ. Тэр үед сүмд эсээгүүж, эдэр нас нь хожим үеийн гэгээнт найз нарын сайн нөлөөг болон сүмийн ивент итгэсэн үйл ажиллагаануудаар ажиллагдсан ажээ. Коллежд элсэнийхэн дараа түүнийг гэрээсээ холдон нөхөд олон найз нар нь номдолд явсан гинэ. Түүний амьдрал найз нарынх нь нөлөө өгүүлгэх болов. Дэйвийн 10 жилийнхэн найз нарынх нь нэг нь номдолд яваагүй гэртэ үлдсэн байв. Тэр найз нь номдолд үйлчлэх боломжтой болохын тулд амьдралаа зохистой болохын тулд бишптайгаа 7 өдөр уулздаг байв. Дэйв тэр хоёр нэг өрөөнд амьдардаг. Тэр найзаасаа ягаад номд үйлчлэхгүй бас ягаад бишптайгаа байн уулздгийг нь жирийн байдлаар асуужээ. Найз нь бишптайгаа хүндэлдэг байгаа тухай бишпгээ хүндэлдэг тухайгаа бас намчилж үйлчлэх боломж олгосных нь төлөө түн талархаж явдгаа ярьжээ. Тэгээд тэр дараагийн ярилцлаганд Дэвид очиж гэж урьсан ажээ. Дэвид зөвшөөрч удалгүй бишптайгаа өөрөө очиж уулзсан аж. Энэ нь түүнийг номлогчтой уулзах шийдвэр гаргахад хүргэжээ. Тэр сайн мэдээ үнэн гэдэг ижилтэй болж баптизм хүртэх өдрөө төлөвлөсөн байв. Дэвид бишп нь баптизм хүртээсэн бөгөөд Дэйв Орчард Кэтрин Эванс хоёр ариун сүмд гэрлжээ. Тэд 10 сайхан хүүхэд тэд 5 сайхан хүүхэдтэй болов. Кэтрин бол миний эмэгтэй дүү. Сайн бишопийн хамт Дэйвийг сүмд авчирсан тэр найз нь би үүр талархаж явах болно. Дэйв өөрийн хөрвөлтийн тухай ярих болон эдгээр үйл явдлуудын тухай гэрчлэхтэй. Үнэхээр тэр хэрэгтэй байсан гэж үү? Ердөө зөвхөн ганцхан хүүгүүнийг баптизм хүртэхийн төлөө сайн найз нар нь болон залуучуудын удирдагч мөн бишоп болон олон жилийн туршид хүч чармалт гаргах хэрэгтэй байсан гэж үү гэж асуусан байна. Тэрбэр Кэтрин болон 5 хүүхдүүдэд зааж, тийм ээ. Миний эхнэр 5 хүүхдийн маань хувьд бол үнэхээр чухал зүйл байсан юм гэж тэр хэлжээ. Сайн мэдээг ямар ч нөхцөлд ердөө ганцхан хүүгүнтэй хуваалцж яах гэсэн үг байдгүй. Хин нэг нь хөрвөж эсвэл эзэн рүү эргэж ирэхэд бүтэн гэр бүл авралтлаа гэсэн үг. Дэйв, Кэтрин хоёрын хүүхдүүд өсөж том болоод бүгдээрээ сайн мэдээг баяртай хүлээн авч тэдний нэг охин хоёр хүүгүн номд үлжсэн бөгөөд нэг хүн Алпин герман хэлээр ярьдаг номд үйлчлэх дуудлага хүлээж авч байна. Хоёр ууган хүн ариун сүмд гэрэлсэн гэн. Отгон хүн одоо 10 жилд сурч байгаа бөгөөд бүх талаараа итгэлтэй байна. Энэ нь үнэхээр тийх хэрэгтэй байсан гэж үү, тийм ээ? Хэрэгтэй байсан юм аа. Дэйв Орчард нэгэн гадсны чуулган дээр хөрвөлтийн төхөн түүхийг ярихад тэр гадсын Айлен Уэйд гэдэг эгч яриг сонсчээ. Тэр эгч чуулганы туршид тэр гэр бүлийнхэн тухай ялангуяа сүмээс хөндөж холдоод олон жил болж байгаа Мишелийнхэн тухай бодсоржээ. Мишел нөхрөөсөө салаад 4 хүүхдээ өсгөхийг хичээж байв. Айлын ахлагч М. Russell Ballard-ийн аз жаргалын төлөөх бидний ярил номыг гэрчлэлийнхэн хамт эгчтэй явуулъя гэж бодоод энэ хоёр зүйлийг түнд илгээсэн ажээ. Дараагийн 7 өдөр дөр нэг найз нь бас Мишелтэй холбоо барих хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна гэсэн гэж Айленд хэлжээ. Сүнс тусламж хэрэгтэй нэг хүн туслахын тулд хэд хэдэн хүнд нөлөөлдөг нь гайхамшигтай биш гэж юу. Нэлээд хугацаа өнгөрсний дараа Мишел Айленд дуудтаж ном илгээсний төлөө түн талархал илэрхийлжээ. Амьдралд нь сүнсний төлөө дутагдж байсныг одоо л тэр ойлгож байна гэж хэлжээ. Айлен ихчтэй хайж байгаа амар амгаланга сайн мэдээнээс олж чадна гэдгийг мэдэж байгаагаа хэлжээ. Тэр бас ихчтэй түүнд хайртайгаа түүнийг аз жаргалтай байгаасаа гэж хүсдгээ хэлжээ. Мишель амьдралдаа өөрчлөлт гаргах удалгүй тэрээр сүмийн идэвхтэй гişүн нэгэн сайхан эрэгтэйтэй танилцж гэрлээд жилийн дараа тэр хоёр огдны ариун сүмд лацтан холбоолжээ. Саяхан Айлены 24 настай хүн баптизм хүртэж Мишелийн гэр бүлийнхэн болон энэ сүм үнэн гэдгийг хараахан мэдээгүй хүмүүс би сүм үнэн эсхийг залбирч асуухыг урьж байна. Гэр бүлийнхэн сайн нөхөд болон номлогчдын тусламжийг хүлээн авах том энэ сүм үнэн бөгөөд энэ үннийг мэдэх тэр үед та бидний адил амьдралынхаа чухал алхмыг хийн бидэнтэй нэгдэрэ энэ түүхийн төгсгөлийг бичих болоогүй байгаа бас түүний амьдрал хайрладаг дотны хүмүүс нь сүнсний өдөөлтийн дагуу ердийн байдлаар ингээр гэрчлэх хуваалцсан түүнийг сүмдээ эргэж ирэхийг урьснаар энэ гайхамшигтай эмэгтэй болон түүний гэр бүлийн хин ажиллагдсан юм аа. Энэ хоёр явдлын талаар олон удаа бодож үзсэн амьдралдаа эмгэгцэд оруулахаар хичээж бас нэгэн залуу эрэгтэй үннийг хайж байсан бөгөөд өөр нэгэнд тусалжээ. Нэгэн эмэгтэй 20 жил сүмээс хөндөрсөн ихчтэйгээ итгэл гэрчлэлээ хуваалцсан. Бид өөрсдийнхөө тусалж чадах хүмүүсийн төлөө залбирч сүнсний өдөөлтийн дагуу тэдэнд хэрхэн тусахыг бидэнд зааж өгнө. Хүмүүс тэнгэрлэг хэсэгт хандан говь бол тэр бидний залбиралыг хариулж бид түүний түүний ажлыг хийхэд түүний мотор зэмсэг болж чадна. Анхаарал халамж хавдаг хүмүүстэйгээ сайн мэдээг өрдийн байдлаар хуваалцсан хүмүүсийн эдгээр дурчлагыг сонсвол та нараас олонд Айлин Уайтед тохиолдсонтой адил дурчлаг байгаа. Туслах ёстой хэн нэгний тухай эсвэл сүмдээ эргэн ирэхийг болон Иесус Христийн сайн мэдээний тухай санаа бодлоо хуваалцахыг урих хэрэгтэй. Хэн нэгний тухай бодсон үед та нарт тохиолдож байсан сүнсний тэрхүү өдөлтийг хойш тавилгүй идэвхтэй ажиллахад би та бүхнийг урьж байна. Найзтайгаа эсвэл гэр бүлийнхээ аль нэг гишүүнтэй урьдын байдлаар ярилц. Номлогчд тусалж чадна. Ерөнхийлөгч Монсон сүнсний өдөлтийг хизээж бүү хойш тавь хэмээн эндэр дээрээс бидэнд олон удаа зөөлснөй гэдгээ би дахин зөвлөж байна. Хэрв та сүнсний өдөлтийн дагуу хайраар үлдвэл бидний Тэнгэрлэг Эцэг таны үйлдэл хийгээд бэлэн байгаа байдлыг өөрийн тань амьдрал бас анхаар чаламжилдаг түүний хань тань амьдралыг гайхамшиг болгон хувиргахад ашиглахыг та харж байна. Хайр тахагч нараад бид өөрсдийн гэр бүл төтний хайртай хүмүүстэй сайн мэдээний адилтуудыг авчрахын төлөө түүний хаан тулсыг өргөтгөж бодит өсөлтийг нь харж чадна. Тэд амьд бөгөөд бидний залбиралд хариултгийг бид мэднэ. Бид гайхамшигтай тохиолгон авчирсан бид гайхамшиг тохиолдлон авчирсан түүний хүч чадалд итгэн сүнсний нөлөөлөлтөөр үлдэх аваас гайхамшиг тохиолддог Иесус Христийн нэрээр амен.
Христийн төрхөөс 1500 жилийн өмнө нэгэн хончин хорой буулан шатаж буй бут руу хөтлөгдсөн юм. Энэхүү тэнгэрлэг явдал хончин Мосег бошиглогч болгосон бөгөөд хонь хариулах түүний ажил Израилийг цуглуулах агуу ажил болон хувирсан билээ. 1300 жилийн дараа хааны өргөөний залуу сангаартан ял дунсан бошиглогчийн сүнслэг гэрчлэлд автаж улмаар төрийн албан хаагч Алма Бурхны үйлчлэгч болж түүний ажил энгийн үйлчлэл болон хувирсан юм. Бараг 2000 жилийн дараа 14 настай Йосеф Смит хүү зүрх сэтгэлийн асуултад хариулт авахар ойн төгөлд очисон бөгөөд тэнд болсон явдал түүнийг бошиглогч болж сэргээлтийг авчирахад хүчилсэн билээ. Мосе, Алма болон Йосефийн амьдрал тэнгэрлэг үйл явдлаар өөрчлөгдсөн. Тэдгээр үйл явдлууд аимшигт эсэргүүцэл, аюулт бэрхшээлийг үл хайхран амьдралынхаа дуршид их эзэн болон түүний ажилд үнэн ч үлдэх хүчийг тэдэнд өгсөн юм. Магадгүй бидэнд тэнгэрлэг дуршлагууд тэдэнд тохиолдсонтой адил тэр даруй ирэхгүй. Бас тэдэнд ирсэнтэй адил агуу зовлон бэрхшээлийг авчрахгүй байж болно. Гэсэн ч бошиглогч нарын нэгэн адил дээрээс ирэх ариун нандин зүйлсийг таних, санаж хадгалснаар бид итгэлтэйгээр дэвчих хүч чадлыг хүлээн авдаг. Өнөөдөр дэлхийд ирэх мэдл түлхүүрүүд ёслууд сэргээгцэн. Мөн бидэнд судрууд болон онцгой гэрчүүд байна. Бурхныг эрэлхийлдэг тэд гим нүглийн ангижрлын баптизм ба батлагыг галын баптизм болон ариун сүнсний тулд гар тавилтаар хүлээн авдаг. Тэдгээр сэргээгцэн бэлгүүдийн тусламжтайгаар бидний тэнгэрлэг үйл явдлууд ихэвчлэн Бурхан тэргүүдний 3 дахь гишүүнээр дамжин бидэнд ирдэг юм. Намайг хамгаалж удирдахын тулд намуухан зөвлөн дуугаар сүнс бидэнд ярьдаг. Ариун сүнсээр өдөрдүүлээ. Зөв зүйлийг түүнээр заалгая. Тэр Христийн тухай гэрчлэн тэнгэрлэг зураглалаар оюун ухаанаа гэрэлтүүлээ. Бид Бурханаас хариултыг ирэлхийснээр бидний сүнс нь шивнэх сүнсний намуухан зөөлөн дууг сонсдог. Үүнээс ирэх мэдрэмжийг сэтгэл нь маш энгийн нарийн байдаг учраас заримдаа бид анзааралгүй өнгөрөөж ял эсвэл бодол зүйн совинтойгоо холбон ойлгодог. Эдгээр хувийн захаас нь Бурханы өөрийн хүүхэд нэг бүрийг хайрлах хайр халамжийг болон тэдний энэ дэлхий дээрх номлолыг гэрчилдэг. Сүнснээс ирэх мэдрэмжийг тунгаан бодож, тэмдэглэл хөтлөх нь тэнгэрлэг үйл явдлуудыг санаж, өөрсдөө болон хойч үедээ үүнийг хадгалан үлдэх боломжийг өгдөг. Бүх зүйл түүний гарыг хүлээн зөвшөөрдөггүй мөн түүний зэрлгүүдийг дуулууртаагаар үйл даадаг тэднээс бусад хүмүүн ямар ч зүйлээр бурханд гин бүрэг үйлддэггүй. Эсвэл хиний ч эсрэг түүний хилэнд үрлцэхгүй учраас тэмдэглэл хөтлөх нь бурхны гарын хүлээн зөвшөөрч талархлаа илэрхийлж байгааг албан ёсны илэрхийл юм. Сүнснээс хүлээн авдаг зүйлсийн талаар их эзэн бидэнд ийм анхааруулсан байдаг. Дээрээс ирдэг тэр нь ариун нандин бүлгөө. Энэ нь сануулга гэхээсээ илүү тодорхойлолт тайлбар юм. Тэнгэр үүнийг сурвалж болохоор тэнгэрээс ирдэг гэрэл мэдлэг нь ариун нандин байдаг. Ариун нандин гэдэг үг нь хүндэтгэл, бишрэлийг хүртэх үн цэнтэй үг юм. Их эзэн бусад зүйлсээс илүү үн цэнтэй бас энэ дэргүнд тавих ёстой зүйлийг ариун нандин зүйл гэсэн юм. Ариун зүйлс илүү их анхаарал тавьж, илүү гүн гүнзгий хүндэтгэл үзүүлэх ёстой. Ариун нандин зүйлс нь тэнгэрлэг жишгүүдийн дээгүүрт тавигддаг. Бурхны ариун нандин зүйл зөвхөн сонгох эрхээр дамжин хүмүүнд ариун нандин тооцогддог. Хүн бүр Бурхны ариун нандин гэж тодорхойлсон зүйлсийг сонгож дагах ёстой. Тэрээр тэнгэрээс гэрэл мэдлгийг илгээдэг бөгөөд бидний түүний илгээсэн зүйлсийг хүлээн авч ариун нандин хിവэр нь хадгалахыг урьдаг. Гэсэн хэдий ч бүх зүйл сөрөх тал байдаг. Ариун нандин зүйлс эсрэг тал нь хилэнцэд төр зүрийн эсвэл дэлхийн зүйлс юм. Дэлхийн зүйлс бидний анхаарлыг татаж энэ тэргүүн тавьдаг зүйлсийн манд шахсаалтанд орохын тулд ариун нандин зүйлстэй байнга тэмцэлдэг. Дэлхийн мэдлэг энд амьдралдах бидний өдөр тутмын амьдрал чухал бөгөөд их эзэн бидэнд мэрэгэн ухааныг суралцаж ирэлхийлхийг мөн хамгийн шилдэг номнуудаа суралцаж хилэнүүд хүмүүстэй танилцахыг зааварсан юм. Энэ нь ариун нандин зүйлс эсвэл дэлхийн зүйлсийн аль нэгийг нь орхигдуул гэсэн үг биш. Харин аль нэгийг нь энэ тэргүүнд тавих сонголтыг хийх гэсэн үг юм. Хэрэв бид бурхны зөвлөмжийг анхааран сонсхоос суралцсан бахан сайн хэрэг. Хүмүүний зүрх сэтгэлд байдаг ариун нандин мөн дэлхийн зүйл хоёрын мөнхийн тулааныг шатаж буй бутанд Мосе тохиолдсон туршлагаас харж болно. Тэн Мосе Израилийн хүмүүсийг болчлоос гарган удирдах ариун нандин дуудлагыг Йохавагаас хүлээн авсан билээ. Египт болон Фараон хааны хүч чадлыг тэрээр мэддэг байсан учраас эргэлцэхэд хүрдэг. Гисэн хэдий ч эцэстээ Мосе их эзний хэлсэн үгсд итгэхийг сонгож дэлхийн мэлгэ хойш тавьж ариун нандин зүйлсд найдвар тавьдаг. Тэрхүү итгэл төр зүрийн сорилт бэршээлийг даван гарч Израилийг Египтээс гаргах хүчийг түүнд өгсөн юм. Алма Ноо хааны цэргүүдээс цухтааж гарсныхаа дараа тэнгэрлэг зүйлсд эргэлзэж Амилионы боолчлолд орж болох байсан ч өөрийнхөө нөхцөл байдлаас илүүтэйгээр Бурхны амлалтад итгэж зовлон дэвчих хүчийг хүлээн авч эцэстээ цухтаж чадсан юм. Йозеф Смит морны номын орчуулгын ихэнх үед хүндхэн сонголттой тулгарсан. Тэр ялцуд болон орчуулгын ажлыг ариун нандин зүйл гэдгийг мэдэж байсан ч энэхүү ажил ариун нандин заавруудаас илүү Мартин Харрисийн нөхрөл санхүүгийн туслалцаа чухал хэмээх ялтгалханд орж эцэстээ орчуулгын их хувийг алдсан юм. Их эзэн Йосефийг ариун нандин болох тэдгээрийг чи ёсон бус явдалд оруллаа хэмээн зэмлэж түүнээс түр хугацаанд алтан ялцуудыг болон орчуулах бэлгийн хамт буцааж авдаг. Йосеф юугийн тэргүүн тавих ёстойгоо ийн ухаарсны дараа ариун нандин зүйлс болох алтан ялцууд орчуулах бэлгүү түүн зэрэгдэж тэрээр ажиллаа үргэлжлүүлдэг. Морны номонд мөн энэ тэргүүн тавих ёстой зүйлсийн талаар зөрсөлдөж буй олон түүхийг харуулдаг. Бид итгэл нь тэднийг амьдралын мод руу удирдах бурхны хайр болох жимснээс хүртгэж хүргэсэн итгэлтнүүдийн талаар уншдаг. Мөн агуу хийгээд нүсэр барилгад буй тэдгээр хүмүүсийн илэглэл бардамнал итгэгчдэг ариун нандин зүйлсээс дэлхийн зүйлс рүү ирэхэд хүргэдэг. Хожим нь Нефачуудын бардамлыг сонгож бошиглол хийгээд илчлэлтийн сүнсийг үгүйсгэж ариун нандиныг илэг дог болгосон юм. Бүр их эзний төрөлттэй холбоотой гайхамшгүүд гэрчүүдийг нүдэрээ үзсэн зарим хүмүүс дэлхийн дүү хоолойг дагаж тэнгэрээс ирсэн ариун нандин тэмдгүүдийг эсэргүүцэх сонгосон. Өнөөдөр ч гэсэн энэ тулалдаан үргэлжилсээр байна. Өчигдөр элдер ахлагч Кукийн заасны дагуу дэлхийн дүү хоолой хүчээ авч цуурайцаар байна. Тэд улам ихээр дэлхийн үйл бүтэх үндслэхгүй гэж үзэх бидний итгэлийг орхихыг итгэгчдэд ятгахсаар л байна. Учир нь бүдэг бадаг хардаг. Бүх зүйлүүдийн утгыг мэдэх нь үгүй. зарим хүнд үед бид илүү их сүнслэг баталгааг эрэлхийлж байгаагаа мэдэрдэг. Ийм хүнд хэцүү сонголтоо тулгарсан үед нэг эзэн Оливер Каудрид хэрвээ чи дахин нэмэлт гэрчийг хүсэх аваас чи зүрх сэтгэлдээ эдгээр зүйлүүдийн үнээр үнний талаар чи мэдхийн тулд надад хандан залбирсан тэр шүнийг оюундаа санагтун. Энэ асуудлын талаар чиний оюунд амар амгалан би яриаггүй билүү? Бурханаас илүү агуу ямар гэрч чамд байх билээ? Тиймээсээ итгэл маань соригдсон үед аль хэдийн хүлээн авсан хувийн гэрчлэлүүдтэй найдахыг их эзэн Оливер болон бидэнд энэ сануулсан юм. Мосе, Альма, Йосефийн нэгэн айдал эдгээр тэнгэрлэг явдлууд нь хүн цагт биднийг хамгаалж зөв зан дээр маань зогсоход сүнслэг зангуу болох болно. Ариун нандин зүйлсийг шилж сонгож орхиж болохгүй. Ариун нандин зүйлсийг орхихыг сонгосон тэдний оюун харанхуулагдаж намжлахаас бусдаар тэдний хүлээн авсан гэрэл тэднээс бүр мөсөн холдох болно. Зөвхөн дэлхийн зүйлс найдвар тавьдаг тэд өөрсдөө ёс суртахууны хувьд өөрлөлдсөн мэдэх болно. Харин ариун нандин зүйлсийг ариун нандин хэвээр нь хадлыг сонгодог хүмүүс нь бурханаас буй тэр нь гэрэл болоо. Мөн гэрлийг хүлээн авдаг, мөн бурханд үйлчлэх тэр нь илүү их гэрлийг хүлээн авдаг, мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болгоцдог гэсэн амлалтыг хүлээх авах болно. Дээрээс хүлээн авсан ариун нандин зүйлсээ таних, санах, хэвээр хадгалахыг их эзэн бидэнд сорих болтугай. Бид үүнийг хийснээр энэ амьдралын сорилт бэрхшээл, зовлон зүдгүүрийг давж чадах хүчийг хүлээн авна гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христ нэрээр амен.
A reporter from a leading news organization. Нэгэн нэр хүнд бүхий сэтгүүлийн сурвалжлагч томоохон нийтлэл бэлтгэх гэж манай сүмийг судалжээ. Тэр манай сургаалыг судалж, номлогч нарыг бэлтгэх болон хүмүүнлэгийн төвүүдээр альчилсан байна. Тэр сүмийн найз нартайгаа болон тэмч нөхөрсөг бус бусад хүмүүстэй бас уулзжээ. Надаас ярилцлага авахдаа тэр хүмүүс та нарыг Христэд итгэгчд биш гэж яаж хэлдэг байна аа гэж үнэн сэтгэлээсээ эргэлдсэн байдалтай асууж билээ. Та нарыг гэдэг үгс сүмийг төлөөлж байгаа гэдгийг би мэдэж байсан ч би ягаад ч юм энэ асуултыг өөртөө хүлээн авч миний амьдрал аврагчийг хайрлах хайрыг маань харуулдаг болов гэж өөрөөсөө чимээгүйхэн асуусан юм. Иесус фарисайчуудаас та нар Христийн тухай юу гэж боддог вэ гэж асуусан байдаг. Эцсийн өдөр бидний ямар шав байсан нь бидний найз эсвэл дайснуудаар тодорхойлогдохгүй. Харин Паулын хэлсэнчлэн бид бүгдээрээ Бурханы шүүх ширээний өмнө зогсох болно. Тэр өдөр бид өөрсдөөсөө Христ миний тухай юу гэж бодож байгаа бол гэж асуух болно. Тэр хэдийгээр бүх хүн төрлөктөнг хайрлсан ч өөрийнхөө эргэн тойронд байсан зарим хүмүүсийг хоёр нүрт мунхаг ёс бусыг үлдгэж гэж зэмлсэн байдаг. Тэр бусад хүмүүсийг зөвшөөрөнгүйгээр ханчдлын хөөхтүүд дэлхийн гэрэл хэмээн нэрлдэг. Харин зармиг нь үл зөвшөөрсөн байдалтайгаар сохор үр жимсгүй гэсэн байдаг ба зармиг нь ихэр сашаан зүрхэн дотроо цэвэр зөвхт байдлын төлөө өлсөгч өлсөн цангагч гэж магтсан байдаг. Тэрбээр мөн зармиг нь итгэлгүй ертөнцих гэж дуу алдан шанаасан боловч бусдыг нь сонгогдсон шав нөхөд хэмээн үнэлжээ. Иймээс бид бүгд өөрсдөөсөө Христ намайг юу гэж бодож байгаа бол гэж асуудаг. Ерөнхийлөгч Монсон бидний өнөөгийн дэлхийг сүнслэг зүйлсээс холдож байгаа үе. Бас өөрчлөлтийн салхи биднийг тойрон эргэлдэж, нийгмийн ёс суртахууны жишг бидний нүдний өмнө сулран доройтож байна гэж хэлсэн. Энэ нь Христ болон түүний сургаалд үл итгэж эсэргүүцэх явдал эхсэж буй цаг үе билээ. Энэ ороо босгох цаг үед бид Иесус Христийн шав байгаадаа баяртай байна. Бид бүхэн их эзний мутрыг хасаагүй харж байна. Бидний хувь тавилан бидний өмнө гэрэлтэж байна. Тэд цорын ганц үнэн Бурхан таныг болон таны илгээсэн Иесус Христийг мэдэх нь мөнхийн ам мөн хэмээн Иесус залбирсан байдаг. Өнөө үед дагалдагч байх нь мөнхөд хүндэтгэлийн илэрхийлэл болох билээ. Чуулганаар бидний сонсон захиасууд бидний шав байх аялалд маань их эзнээс бидэнд өгч буй өдөр дамжууд юм.
Бид бүгд чуулганда бүрэн сууж, сүнслэг өдөрдөмжийн төлөө залбирч, хүлээн авсан захиасуудынхаа талаар судалж залбирах юм бол, их эзэн ариун сүнснийхаа бэлгээр дамжуулан, биднийг хувь хүн тус бүрт маань зориулсан өдөрдөмжаар ажиллах болно. Эдгээр мэдрэмжүүд нь биднийг бурханд илүү ойртуулж, намынчлал, дуулууртай байдал, итгэл, найдвар руу хөтлөх болно. Аврагч бидний итгэлийн үлсд хариу өгдөг. Хэрвхэн нэг нь намайг хайрлавал, тэр хүн миний үгийг сахина. Миний эцэг түүнийг хайрлана. Бид тэр хүн рүү очиж, түүнтэй хамт өөрсдийн орон байраа байгуулна. Иесусийн ирж намайг даг гэх урилгыг зөвхөн сүнслэг олимп бэлтгэгдсэн хүмүүст өгөөгүй. Үнэн дээ, шав байх нь тэмцээн уралдаан огтхонч биш, харин бүх хүмүүнд өгсөн урилга бөгөөд бидний шав байх аялал нь марафон уралдаан эсвэл ямар нэгэн богино хэмжээний тэмцээн биш. Энэ нь селестиал дэлхий рүү зураах амьдралын туршдах аян юм. Toward a more celestial world. Түүний урилга нь өдөр тутмын хичээл зүтгэлийн дуудлага бөгөөд Иесус хэрв та нар намайг харилдаг бол миний тушаалуудыг сах. Хэрвхэн нэгэн миний араас явахыг хүсвэл тэр хүн өөрийгөө үгүсгэж өдөр бүр загалмайгаа өөрч намайг дагах гэж хэлсэн билээ. Бид магадгүй өдөр бүр хамгийн сайнараа байж чадахгүй ч хэрв хичээвэл Иесусийн урилга нь урам зориг найдвараар дүүрэн юм. Эцэж туйлдсан хүнд дарамт өрсөн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарыг амраа. Та нар яг одоо түүний шав бол та мөнхийн амьдрал руу хөтлөх зөв зам дээр байна. Бид хамтдаа эдгээр ирж буй агуу хийгээд чухал өдрүүдэд бие биеэ өргөж хэн нэгнээ хүчрхэгжүүлж чадна. Бид сорилт бэрхшээр тулгарч, сул дорой байдал биднийг барьж, бүх зүйл боломжгүй санагдах үедээч итгэлтэй хүнд бүх юм боломжтой хэмээн тунхагсан Бурхны хүүд итгэлтэй байцгаая. Би шав гэдгээ үл дээрээ үзүүлэх талаар хоёр жишээг хуваалцмаар байна. Нэгдүгээрт, та нарын дундах хамгийн агуун зарц болог хэмээх Иесусийн сургаал болон элдэг даруй зангийн хүчийг үзүүлсэн ерөнхийлөгч Монсны амьдралаас татсан жишээ юм. Бараг 20 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Монсон ерөнхий чуулган дээр хор тавдраас болж зов чаналж буй 12 настай эмэгтэй тухай өгүүлсэн юм. Тэрээр охины чин зоригийг мөн Тимпаногос уул руу түүнийг авч гарсан найзуудынх нь элдэг зангийн тухай гэрчилсэн билээ. Хэдэн жилийн өмнө би Джейми Палмер Бриттентай уулзаж түүнийг түүхийг нөгөө талаас нь тодруулбал ерөнхийлөгч Мансон тэр охины төлөө юу хийснийг сонссон юм. Джейми ерөнхийлөгч Мансонтой өвдөгнийхэн дээр ургаж байсан зүйл ясны хорт хамтрал гэдгийг мэдсний маргааш буюу 93 оны 3 сард уулзжээ. Аавынхын тусламжтайгаар ерөнхийлөгч Мансон түүнд санварын эцэлэл өгч Иесус чамайг дэмжихийн тулд чиний баруун гартал чинь мөн чиний зүүнтэй байх болно хэмээн амласан. Джейми би тэр өдөр түүний албан тасалгаанаас гарахдаа тэргэнцэрт байсан бөмбөлгийг түүнд өгсөн юм. Бөмбөлг дээр чи хамгийн мундагн гэж бичсэн байсан гэж хэлжээ. Хими имчилгээ болон мис заслын үеэр ерөнхийлөгч Мансон түүнтэй холбоо барьсаар байжээ. Джейми хэлэхдээ ерөнхийлөгч Мансон жинхэнэ Христийн шав ямар байх ёстойг үлгэрж шигээрээ харуулсан. Тэр намайг гуниг зовлонгоос татаж агуу найдварыг өгсөн гэжээ. Анхны уулзалтаасаа хойш 3 жилийн дараа Джейми ерөнхийлөгч Мансонгийн албан тасалгаанд дахин иржээ. Уулзалтын дараа ерөнхийлөгч Мансон бусдад хэрхэн санаа тавьдаг шигээ 3 жилийн өмнө түүний өгсөнтэй адилхан бөмбөлөг гаргаж ирээд түүнийг гайхшруулсан нь түүний санаанаас огт гардаггүй гин. Бөмбөлөг чи хамгийн мундагн гэж тунхаглаж байлаа. Өвчнөөсөө эдгэрсний дараа эргэж ирнэ гэдгийг нь мэдэж байсан учраас бөмбөлгийг хадгалж байснаа тэрхэлчээ. Анхны уулзалтаасаа хойш 14 жилийн дараа ерөнхийлөгч Монсон Джейми Палмер, Джейсон Бриттен нарын гэрлэлтийг Сол Лейкийн ариун сүмд баталсан юм. Бид бүгд ерөнхийлөгч Монсонгийн шав байх үлгэр жишээнээс ихийг сурч чадна. Тэр ерөнхий эрх мэдлэлтнүүдэд Иесус юу хийх ёстой байсан бол хэмээх энгийн асуултыг үргэлж санж байхыг сануулдаг. Иесус синагогийн ахлагчид бүү ай зөвхөн итгэ гэж альцсан байдаг. Шав байх гэдэг нь түүнд амар амгалан зовлон бэрхшээлтэй альч цагт итгэх явдал юм. Тэр бидэнд хайртай бөгөөд амлалтаа биелүүлэн гэсэн итгэл биднийг өвчин зовлон айдастай үед тайтгаруулдаг. Би саяхан түүнд итгэлтэй байх талаар гайхамшигтай жишээ үзүүлсэн нэгэн гэр бүлтэй уулзсан юм. Гайтигийн Портао Принцесс ирсэн Ольга Солин Сент Луис 2 надад өөрийнхөө тухайг ярьж өглөө. 2010 оны 1 сарын 12-нд Гайтид хүчтэй газар хөдлөлт болоход Олгын ажил дээрээ Солон сүмдэр байжээ. Тэдний хүүхдүүд болох 5 настай Ганчи, 3 настай Анжи болон 1 настай Гансли нар тэр үед найз нартайгаа гэртээ байжээ. Хаасайгүй нурж унсан байшин эд зүйлс байлаа. Тэр үед Гайтид мянган хүмүүс амьнасаа алдсан гэдгийг танаар санаж байгаа байх. Олгин Солин хоёр хүүхдүүдээ олохын тулд гэр рүүгээ гүйжээ. Сент Луисийн гэр бүл амьдардаг 3 давхар байшин нурж сүйтсэн байлаа. Хүүхдүүд зүхтэж чадаагүй аж. Бараг л байшин бүхэлдээ нурж унсан байсан болохоор аврах ажиллагаа явуулаагүй байсан юм. Олгин Солин хоёр хоёулаа бүрэн цагийн номлолд үйлчилж ариун сүмд гэрэлсэн байсан бөгөөд тэд аврагчид болон түүний өгсөн амлалтанд итгэж байлаа. Гэсэн ч тэдний зүрх сэтгэл агуу уйгшуд автсан байсан бөгөөд тэд маш ихээр уйлж байсан юм. Олгин амьдралынхаа хамгийн хүнд үед залбирсан гэдгээ надад хэлсэн юм. Тэнгэрлэг эцэг минь, хэрв энэ нь таны талал бол, хэрв манай хүүхдүүдээс ядаж нэг нь амьд үлдсэн бол, бидэнд түүнийг олоход туслаач гуйж байна гэж тэр залбирчээ. Тэд дахин байшингаа тойрон эргэлдэж сүнслэг нөлөөллийн төлөө залбирсаар байжээ. Хуршууд нь тэднийг тайдгаруулж хүүхдүүдээ алдсан гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж ятгажээ. Олгин нурж унсан байшингийн балгасыг тойрон итгэл найдварт тэн залбирсаар байлаа. Тэгтэл гайхамшиг тохиохон тэр. Олгин гинэд бүдэг бадаг хүүхдийн уйлах дуу чимээг сонсчээ. Энэ нь тэдний хүүхэд байлаа. Цагийн турш хуршууд нь өөрсдийн амиа үл хайхран зогсоо зайгүй нурсан байшин ухжээ. Шүн дунд газар сэндэлэгч, алах цүцний чанга дунд аврах ажилтнууд өөр нэгэн дуу хоолойг сонсчээ. Тэд ажлаа зогсоож, чих тавин сонссон бөгөөд өөрсдийн сонсож байгаа зүйлдээ итгэж чадсангүй. Энэ нь дуулж байгаа бяцхан хүүхдийн дуу хоолой байлаа. 5 настай Ганчи хожим нь хэрв дуулвал аав нь түүнийг сонсно гэдэгт итгэлтэй байснаа хэлжээ. Хэдийгээр хожим нь түүний гарыг тайрахад хүрсэн маш том нуранг гарыг нь дарсан байсан ч тэр өөрийнхөө дуртай дуу би бурхны хүүхэд дуулыг дуулж байсан юм. Цаг хор мөнгөрсөөр гайтдах бурхны олон хайр дохид хүүхдүүдийг дарсан үхэл шандлын дунд Сент Луисийн гэр бүл гайхамшигтай очирчээ. Ганчи, Анжи, Гансли 3 газартаа тэгширтлээ нурсан байшин доороос амьд гарч ирсэн юм. Гайхамшиг үргэлж хурдан ирдэггүй. Бид заримдаа бидний чин сэтгэлээсээ хүсэн залбирсан гайхамшиг яагаад яг одоо энд тохиохгүй байгаа юм бэ гэж гайхширдаг. Хэрэв бид аврагчд итгэх юм бол амлагдсан гайхамшиг тохиох болно. Энэ амьдрал эсвэл ирэх амьдралд бүх зүйл сайн сайхан болно. Аврагч ийн тунхагласан билээ. Та нар зүрхээ бүү зовоо, бүү ай. Ертөнцид та нар зовлонтой байна. Гэвч зоригтой байх түн. Би ертөнцийг ялсан. Та түүнийг хайрлаж, түүнд итгэж, түүнийг дагах юм бол, түүний хайр дэмжлэгийг мэдрэх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Та өөрөөсөө Христ миний тухай юу гэж бодож байгаа бол гэж асуух юм бол түүний шав гэдгээ мөн түүний найз гэдгээ мэдэх болно. Тэрээр ач хэвэлээрээ таны хийж чадахгүй байгаа зүйлийг таны өмнө хийж өгөх болно.
бид хайрт башиглагчийнхоо хэлэх хаалтын үгийг тэсэн ядан хүлээж байна. Ерөнхийлөгч Монсон намайг 12 настай байхад их эзэн Иесус Христийн төлөөлөгчөөр тамлагдаж байсан бөгөөд бараг 48 жилийн турш бид Иесус Христийн талаарх түүний гэрчлэлийг сонсож байна. Тэрээр аврагчийн дэлхий дээрх тэргүүлэгч, төлөөлөгч болон зогсож байгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Манай сүмийн гишүүн биш Иесус Христийн олон олон шавнарт бид хайр хүндэтгэлээр Тэнгэр Илч нар өнөө үед дэлхийд эргэн ирсэн гэдгийг тунхаглаж байна. Төвний үүсгэн байгуулсан эртний Иесус Христийн сүм хүч ёслолууд Тэнгэрийн ажслуудын хамт дахин сэргэгдсэн юм. Мормоны ном бол Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ. Иесус Христ бол дэлхийн аврагч. Тэрээр бидний нүглийн төлөө зовж шанлан үхсэн бөгөөд 3 дахь өдрөө амьсан. Тэр амьсан. Ирээдүйн нэгэн өдөр өвдөг бүхэн сөхөрч хэл бүхэн тэр бол Иесус Христ. Христ гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх болно. Тэр өдөр бид бусад хүмүүс намайг Христэд итгэгч гэж боддог болов гэж санаашрахын оронд бидний оюун бодол түнээр төвлөрч бидний сүнс Христ намайг юу гэж бодож байгаа бол гэж асуух болно. Тэр амьд. Би үүнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Brothers and sisters,
одоо бидний хайрт башиглагч ерөнхийлөгч Томсон Монсны үгсийг сонсох зашаан бидэнд тохиож байна. Ерөнхийлөгч Монсон үгсийн дараа найрлаж очоод та надад үргэлж хэрэгтэй дуудлыг дуулснаар чуулганыг өндөрлөнө. Дараа нь хаалтан зэлбэрлэг далын ахлагч Хэро Мазагарди хийх бөгөөд дараагийн чуулган 6 сарын дараа болох болно гэдгийг мэдэгдэж байна. Ерөнхийлөгч Монсон.
My heart is full.
Миний зүрх сэтгэл дүүрэн байна. Би энэ гайхалтай чуулганыг өндөрлж байгаа энэ үед миний зүрх сэтгэл их дүүрэн байна. Бидэнд хандан үг хэлсэн хүмүүсийн зөвлөмж, гэрчлэлийг сонссноор би дагуу их адислагдсан билээ. Зүрх сэтгэлийг маань хөндөж, мөн гэрчлэлийг маань хүчрүүлсэн болохоор их эзний сүнс бидэнтэй хамт байсан гэдэг та нар надтай санал нийлэх гэж би бодож байна. Дуу хөгжим маань ахиад маш сайхан байсан бөгөөд энэ чуулганы хуралдаан бүрийг баяжуулан сайхан болгож өгсөн. Өөрсдийн авиас чадварыг бидэнтэй хуваалцсан бүгдэд би талархлаа илэрхийлье. Хуралдаанууд дээр бидэнд хандан яриа өгсөн хүмүүст, мөн залбирал хийсэн хүмүүст би чин сэтгэлээсээ талархалж байна. Хуралдаан бүрд хүмүүсийн нүдэнд үл ил харагдалгүй хөшигний ард ажиллаж байдаг тоошгүй олон хүмүүс байдаг. Тэдний тусламжгүйгээр эдгээр хуралдааныг явуулах ямар ч боломжгүй юм. Мөн тэдэнд би талархаж байгаагаа илэрхийлмээр байна. Энэхүү чуулганы үеэр чөлөөлөгдсөн ах эгч нарт гүн талархлаа илэрхийлэхэд минь та нар надтай нэгдэн гэдгийг би мэднэ. Би тэднийг санах болно. Тэдний их эзний ажилд оруулсан хувь нэмэр нь маш их байсан бөгөөд ирээдүйн үеийнхэн маань хүртэл мэдрэх болно. Мөн бид энэ чуулганы үеэр шин дуудлагуудад дуудагдсан ах эгч нарыг гар өргөн дэмжин батлсан билээ. Би тэднийг тавтай морилцохыг өрч мөн эзний үйлчлэлд тэдэнтэй хамт үйлчлэхийг тэсэн ядан хүлээж байгааг маань тэднийг мэдээсэй гэж хүсч байна. Тэнгэрийн өдөөлт өдөрдмжаар тэднийг уг дуудлагуудад дуулсан юм. Бид энэ чуулганыг өрд өмнө нэвтрүүлж байгаагүйгээр өргөнөөр нэвтрүүллээ. Би дэлхий даяар байгаа хүмүүст тэв далайнуудыг гатлан нэвтрүүлсэн. би та нарын олонхноос нь хол байгаа ч гэсэн та нарын сүнсийг болон та нарын зорилтуудыг бид мэдэрч байна. Мөн та нар хаач байгаа гэсэн бид өөрсдийн хайр болон талархлыг илгээе. Амьдралдаа болон зүрх сэтгэлдээ Иесус Христийн сэргээгцэн сайн мэдээтэй байгаа маань ямар их айдсал билээ. Ах эгч нар минь, энэ нь амьдралын хамгийн агуу асуултуудад хариулдаг. Энэ нь амьдралд маань утга учир, зориг болон найдварыг өгдөг билээ. Бид нар хэцүү цаг үед амьдарч байна. Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд тулгардаг бэрхшээлүүдийг мэдэж байдаг гэдгийг би та нарт батлан хэлж байна. Тэр бидний нэг бүрт хайртай бөгөөд биднийг ажлан ивэж мөн туслахыг хүсч байдаг. Түүний ямагт залбирах дүн мөн бибер сүнсээ чиний дээр сутгах болно. Тийм ээ. Чиний олж авч болох дэлхийн баялгуудаас айцлал чинь бүр агуу их байх болно. Химийн хэлснээр бид түүнд хандан залбирч байх болтугай. Ах эгч нар минь, та нарын гэр орон хайр найрсаг байдал мөн их эзний сүнсээр дүүрэн байх болтугай. Гэр бүлээ хайрл. Хэрв та нарын дунд маргаан зөрчилдөөн байгаа бол тэдгэрийг шийдэж гэж химэн би ухуулъя. Аврагч ийм хэлсэн. Та нарын дунд ямар ч сөргөлдөөн байх ёсгүй. Учир нь үнээр үнээр би та нарт хэлнэ. Зөрчилдөөний сүнстэй тэр нь надаас бус харин зөрчилдөөний эцэг болох чөтгөрөөс болоо. Мөн тэрбээр хүмүүний зүрх сэтгэлийг нэг нэгэндээ уурлан зөрчилдөхөд өдөөн хатгадаг. Болгоох дүн. Энэ нь миний сургаал биш. Харин иймэрхүү зүйл зайлшгүйлэгдэх ёстой нь миний сургаал бөлгөө. Та нарын дараахан үйлчлэгчийн хувьд Бенжамин хааны хүмүүстэй хандан хэлсэн үгийг би дахин давтан хэлье. Тэр ийм хэлсэн. Би та нар намайг зуурдын хүнээс илүү гэж бодох ёстой. Зарлаг болгосонгүй. Харин би та нарын адил биед мөн оюунд байх янз бүрийн мөн сул дорой байдлын харьяат болоо. Гэвч би их эзний мутраар мөн их эзэн надад хайрлагдсан бүхэл хүч оюун мөн чадлаараа та бүхэнд үйлчлэхээр түүний зүрлшгүй хүчээр хадгалагдаж мөн хамгаалагцаар буй. Хайрт ахагч нар минь, Бурхны хүслээр үйлдэж түүнд болон та нарт үйлчлэхийг би бүхэл зүрх сэтгэлээрээ хүсч байна. Бид одоо энэхүү чуулганыг төгсгөх энэ үед Тэнгэрийн ажлууд та нар бүр дээр ирэх болтугай хэмээн залбирая. Энд их олон хүмүүс цугларсан байна. Та гэр орноос хол байгаа та нар аюул осолгүйгээр буцаж очих болтугай. Та нар сонссон үнэндээ тунгаан бодож мөн та нар энэ чуулган хоёр өдрийн өмнө эхлэх үед байснаас илүү дээр хүмүүс болох тань эдгэр үнэнүүд туслах болтугай. Бид 6 сарын дараа дахин уулзтал та нарын дээр бид бүгдийн дээр их эзний ажил хийвэл ирээсэн мэн залбирч байна. Би энэ бүхнийг Иесус Христийн ариун нэрээр хэллээ. Амин.
Father, which art in heaven. At this moment, at the closing of this wonderful conference, we
meekly
bow ourselves before you. Thanks for the teachings we have received from the prophets, seers, and
reverend. Илчлэгч нараас үлэн авсан хичээл сургаалуудтай талархаж байна.
Бидний
эдгээр сургаалуудыг гэр орондоо авч хайрж амьдралдаа хэрэгжүүлэн гэр бүлээ хамгаалан бидний иргэн тойронд байгаа хүмүүс туслахад туслаач. Биднийг одоо гэртээ харих замыг мань хамгаалж айдлаарай. Бас бидэнтэй хамт ариун сүнсээ хамт байлгаарай. Бид башурлагч нарын хамт байсан байх боломжтой байсандаа тань талархаж байна. Бас Есүс Христийн цагаатгал талархаж байна. Үүнийг Есүс нэрээр хэллээ. Амин.
This has been a broadcast.
Христийн хожмын өгөөдөс мэн жил тутмын 182 дахь ерөнхий шалганы үйл ажиллагааг нэвтрүүллээ. Яриа өгчдгийг сүм ерөнхий эрх мэдлэгнүүд болон ерөнхий удирдлагчдаас сонгосон бөгөөд энэ хуралдааны дуг Mormon Tabernacle-ийн найрлагчид дууллаа. Шууд нэвтрүүлгийг Bonneval Distribution компани хариуцсан хийлээ. Энэ хүү хөтөлбөрийг бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр хувирлах, бичлэгийг дахин үлдэх, дахин нэвтрүүлэх буюу өөр аливаа хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.